Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Sa zadovoljstvom vas pozdravljamo na početku još jednog izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, koje će i ove subote 10. oktobra imati od svega po nešto, za svakoga pomalo, i nadam se da će svako pronaći sebe u ovoj našoj priči koja traje do 19 časa. Dosta sportskih događaja, dosta učešće naših sportista na međunarodnoj sceni i svakako da ćemo imati o čemu da pričamo kada je ovaj segment života u pitanju. Ista je takva situacija i kada govorimo o javnom, kulturnom i umetničkom životu. Mnogo lepih dešavanja, mnogo finih izložbi, pozorišnih predstava, promocija i onoga o čemu ćemo takođe govoriti s posebnim pijetetom. Temperatura u gradu Beogradu 12 stepeni i pada onako jedna prava jesenja kiša koju ne vidimo kraj, ne naziremo, ne naslućujemo. Prema tome, ukoliko izlazite, obavezno ponesite kišobran ili nešto što bi moglo da vas sačuva. Nije mnogo jaka, ali onako baš dosadan, lepo rekao. Đoković upravo pobedio na turniru u Pekingu, savladao je Ferrera sa 2-0, 6-2, 6-3. Podsjetit ću jutro, Ana Ivanović posle preokreta poražena u polufinalu u meču sa Bačinskom. Baš volimo kada lepom vešću počnemo ovakvu emisiju. Dakle, Đoković, Ferrer 6-2, 6-3. Đoković opet tamo gde treba u finalu. Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović raduju se što će biti sa vama. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Da će sutini riso, pa da će čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša.
Rado slušam Vrijeme sporta i razonode.
15:37, ovde, rekao smo, kiša jesenja dosadna, a u Italiji, prema posljednjim informacijama koje smo imali bar pre početka ove emisije, 17-18 stepeni, divan, sunčan dan, proverit ćemo da li je i sada i dalje tako, pratimo Evropsko prvenstvo u odbojci. Naš kolega Stevan Kovačević nam se javlja na početku emisije. Dobar dan, kolega Kovačeviću.
Dobar dan, srdečan pozdrav iz sportske dvorane u Gusto Arsicu i grafiću na doma Milana, 25 km od Milana. U pravu ste, ovdje je lek, sušan dan, temperatura oko 17-18 stepeni. Kažu meteorolozi da će biti danas i 22 stepena, da će tako biti sve vreme šampionata koji se održava ovdje u Italiji. Podsjetit ću, šampionat 29. po redu zajednički organizuju Italije i Bugarska. Ovdje su dve grupe, u Gusto Arsici gdje mi igramo, jedna grupa, odnosno grupa D, a u Torinu je grupa B sa kojom mi ukrštamo u drugoj fazi takmičenja. Dve su grupe u Bugarskoj. U Sofiji igraju Slovenija, Belorusija, Poljska i Belgija, odnosno ta je grupa u Varni, a u Sofiji Češka, Holandija, Bugarska i Nemačka. Ono što je u ovom trenutku najaktuelnije jeste pogled na semafor ovog meča koji pratimo između Srbije i Finske. Dobili smo prvi set 25-19, sigurnom, ubedljivom igrom za 26 minuta. U drugi je drugi set, rezultat je 7-7. Odnosno 8-7 za našu reprezentaciju, servirao je Jovović. Finci su napali i osvojili iznenatujuće poene. Šta još da dodam? Ovdje u dvorani koja prima oko 5000 gledalaca, više od 3500 navijači su finske reprezentacije, napravili su odličan dekor, odličan ambijent i da nije njih i Slovaka, verujem da bi organizator bankrotirao, jer domaćini uopšte nisu zainteresovani za ovu grupu, naravno njihova pažnja koncentrisana je na onu u Torinu gdje Italijani igraju i gdje su sinoć ubedljivo dobili Estoniju 3-0 kao i Francuzi i Hrvatsku istim rezultatom. Mi smo juče pobedili Slovačku sa 3-2, vodili smo sa 1-0, rival je preokrenuo rezultat na 2-1, ali smo u taj igriku pokazali u pravo lice, dobili taj deo igre 15-9, a time osvojili bodove i pobedu. Ovdje se pre svega računaju pobede i zato je bitno da danas savladamo i Finsku, da osiguramo drugu poziciju. A sutra u meču sa Rusijom pokušat ćemo da direktno izborimo četvrtfinale. Biće to kao i ovaj vraški težak pokušaj, ali idemo postupno utakmicu s utakmicu, verujemo u naš tim, aktualne vice šampione svjetske lige. Dakle, u toku je meč sa Finskom, vodimo 1-0 u svetovima, u drugom 10-0 za našu selekciju.
Hvala najljepše, bio je to Stevan Kovačević koji prati odbojkašku utakmicu između reprezentacije Srbije i Finske. A naši omladinci zabeležili su novu pobedu u prvom krugu kvalifikacija za evropsko prvenstvo na turniru koji se igra u Estoniji. Posle Estonije danas je savladana Jermenija. Istina, malo manje ubedljivo, u prvom meču je bilo 5-0, a danas 4-0 za naše raspucane momke i ponovo u centru pažnje Šaponjić, Jović, ali su svi sigurno dali doprinos. Idemo do Estonije gde je sekretar stručnog štaba naše reprezentacije, Igor Gačić. Igore, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje veliko.
Zaista lepe vesti, lepo je počelo.
Pa dobro, evo, sve ide kako smo planirali. Prve dve ubedljive pobjede, kao što ste sami rekli, 5-0 protiv, 4-0 protiv Jermenije, moglo je da bude i više od toga, ali što je najvažnije, cilj je ostak, imamo 6 bodova iz dve utakmice i očekujemo spokojno poslednju utakmicu sa Češkom u utorak.
U toku je utakmica upravo između Češke i Estonije, da li ste na ovoj utakmici?
Ne, ja nisam na toj utakmici, ali pratimo rezultat trenutno preko interneta. 1-0 je za Češku, a tamo su otišli selektor Nikolić i njegovi saradnici. Oni su tamo na licu mesta i izvestit će nas posle o utisima, ali u svakom slučaju jasno je da ćemo sa Češkom u utorak igrati za prvo mesto u grupi, ali pored osvajanja prvog mesta u grupi, za nas je mnogo bitnije da osvojimo svih 9 bodova, s obzirom da se bodovi rangiraju u oči plasmana u drugi krug i bitno nam je zbog toga da budemo nosioci, tako da će ta utakmica, kažem, biti vrlo važna utorak, iako neće imati, da tako kažem, rezultatski, neće biti bitna za plasman, pošto smo se već plasirali, će i tekako biti bitna za dalje takmičenje.
Ovo je ta generacija koju publika u onim kopovima na jugu, severu i ostalim tribinama posebno voli i definitivno budućnost našeg fudbala.
Pa jesu, mi zaista imamo dobre i onda da ne kažem dobre nego fantastične rezultate u mlađim selekcijama. Ove godine smo postali prvaci sveta na Novom Zelandu u godištu do 20 godina, pre toga smo bili prvaci Evrope do 19. Imamo ja mislim 5 ili 6 uzastopnih plasmana na prvenstvu Evrope, tako da zaista naše sve mlađe selekcije oduševljavaju širom Evrope i sveta i tu možemo da kažemo da se nalazimo u samom kremu evropskog fudbala. I ova generacija koju predvodi sa klupe selektor Branislav Nikolić je takođe veoma talentovana, kao što ste rekli, naravno njoj ton daju Luka Jović i Ivan Šapović, naši fenomenalni napadači. Mislim da odavno u jednoj selekciji nismo imali tako ubitačan tandem napadača kao u ovoj. To je ono što nam treba, trebaju nam momci koji daju golove, ali naravno ne smemo zaboraviti ni sve ostale. Imamo jednu zaista dobru i kvalitetnu generaciju koja takođe ima šansu da se 2017. godine nađe na prvenstvu sveta do 20 godina, dakle da ponovi možda ili napravi nešto slično kao i ovogodišnji Novozelanđani.
Od srca hvala i srećno, Igore, vama i našim momcima.
Hvala vam puno na javljenju. Hvala.
Dobar dan, ja sam Dalida Grmuša, pijanista i kompozitor. Želim da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
I pre nego čujemo jednu lepu muzičku numeru po izboru Katarine Epštajn, hajde da konstatujemo da je danas na trci, odnosno na drugoj stanici krosa RTS-a za Grand Prix naše kuće u Požarevcu bilo 859 učesnika. Zaista lepa brojka, s obzirom i kako je vreme. Videli smo dobru atletiku, dobre trke, tako kaže i naš Miroslav Nešić i kaže još dosta toga.
Vremenske prilike su pokvarile sigurno planove i učesnika i organizatora ovde na hipodromu u Požarevcu, ali može se reći da je odziv i tekako dobar. A o svemu tome i onim sportskim rezultatima razgovarat ćemo sa Mirkom Vujaklijom, iskusnim sportskim stručnjakom. Gospodine Vujaklija, kako vi ocenjujete ovo današnje nadmetanje?
Pre svega vrlo visokom ocenom, iz više razloga. Jeste vreme kao smetalo, ali to je smetalo samo onima koji stižu među posljednjima. Oni koji su napred, njima to vreme nije ni smetalo. Fantastična seniorska trka u konkurenciji seniora i seniorki, i po kvalitetu i po masovnosti. Drugo, veliki broj domaćih takmičara, učenika osnovnih srednjih škola ovde iz Požarevca i okoline, među prvih 10, jer Cross RTS-a proglašava, daje diplome 10 takmičara, a to je kad neko se plasira među prvi 10 na krosu RTS-a, to znači da je talentovan, ako nije trenirao, on je odmah u pažnji trenera i u pažnji svih ostalih da postane sportista. A to je u stvari najveće, ovako, najvažnije za kros RTS-a, da pronalazi mlade talente, da pronalazi nove sportiste i tako.
Da, mora se reći da je bilo iz svih delova naše zemlje takmičara, čak i one najmanje dece, bilo je predškolaca, čak i Zrenjanina, bilo je takmičara iz Užica, iz Čačka, iz Niša, iz svih delova Srbije.
Da, pa kros RTS je pod pažnjom cele Republike i države u stvari, i tu svi dolaze. Svako ko malo trenira, evo, ide na kros RTS. Ukoliko bude među prvi 10, on je već srećan i zadovoljan. A i svi oni koji su tu blizu računaju da će sledeći put biti bolji.
Da prokomentarišemo i ove glavne trke, seniorke su trčale na 4, a seniori na 6 km, ali ishod isti kao i juče u Zaječaru, znači u konkurenciji seniorki prva Mela Terzić ispred Sonje Stolić i Mađarice Zite Kačar, a seniori su trčali 2 km duže, znači 6, ponovo Kenijac Albert Kibetrop, najbrži, drugi Laslo Gregor, ponovo bio uspešniji i brži u finišu od našeg Elzana Bibića.
Pa jeste, ali Albert Kibet i Kenici, oni dominiraju i u ostalim državama, ne samo kod nas, i nisu bolji samo od naših, ali tu se novo ime pokazalo i to vrlo blizu i vrlo dobro plasiran Elzan Bibić iz Novog Pazara.
Da, svega ja, 16 godina dečka.
Tako, ja mislim da će to biti i naslednik Amele Terzić ili čak i zajedno sa njom, jer i ona je vrlo mlada. A kod seniorki Amela Terzić je pokazala dominaciju i dominirala i iznad Sonja Stolica sasvim dobrom formom i Zita Kačar, mađarska reprezentativka, eto, bila je treća, to je već dobar pokazatelj.
Eto, toliko o današnjim dešavanjima ovde na hipodromu u Požarevcu na krosu Radio Televizije Srbije. Nadajmo se samo da će u preostala dva krosa takmičari i organizatori imati bolje vreme, a takmičenja će biti održana 23. u Rekovcu i sutradan, znači 24. oktobra u Šapcu.
Bona, wouldn't it be sweet?
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Zaista težak, neočekivano težak meč naše odbojkaške reprezentacije na startu evropskog šampionata protiv Slovačke. Drhtali smo do onog petog seta i na kraju upravo u tom setu, u taj brejku, naši su bili najbolji i pokazali zapravo kako treba igrati u nastavku šampionata. Tog mišljenja i selektor Nikola Grbić. Mi ćemo sada ići do Italije i čuti našeg Stevana Kovačevića. Ne znam da li je čuo malo čas, ali Novak Đoković je savladao Ferrera sa 2-0 i obezbedio mesto u finalu. Podsjetit ću naime da je bio bolji od svog rivala sa 6-2 prema 6-3, kolega Kovačeviću.
U stilu Novaka Đokovića naši odbojkaši igraju u Eude protiv Finske i kada su dobili prvi set za 26 minuta 25-19 nisu se opustili ni jednog jedinog trenutka. Napali su svog rivala, zapeli iz petnje žila i sada je već 23-14, 9 poena viška i na pragu smo da povedemo protiv Finaca sa 2-0. Pribojavali smo se ove selekcije, imaju odlične odbojkaše. Rekao sam, igrali smo sa njima u polufinalu u borbi za bronzanu medalju na šampionatu u Rusiji, kada smo i pobedili i osvojili to bronzano odličje. Inače, 7. u riznici trofeja našeg državnog tima, kada su šampionati kontinenta u pitanju. Imamo i dva zlata i jedno srebro. Sada 23-19 za našu selekciju, odnosno 23-14. Neko se upecao i da vidimo šta će arbitri pokazati. Da, poen je za Finsku, 23-15. Ogromno preimućstvo za našu selekciju. Kao da je već zaboravljena ona teška utakmica sa Slovacima juče, koja je trajala puno 3 sata. Gde smo igrali opušteno, gotovo nonšalantno, nismo ni podsjećali na vice šampione svetske lige, ali eto, kada sada igramo protiv Finske, sve je došlo na svoje mesto, briljiramo, igramo na svom visokom prepoznatljivom nivou,
vodimo 24, 15, serviramo za taj odlučujući poen u ovom setu, imamo priliku da napadamo na pojeli sinak i osvajamo poen. 25-14, 25-15 za našu selekciju, 2-0 za reprezentaciju Srbije protiv Finske u drugom kolu evropskog šampionata koje se igra i u Italiji i u Bugarskoj. Ovde u Busto Asici Srbija i Finska otvaraju drugo kolo. Dobili smo prvi set 25-19, drugi 25-15, još ubedljivije, i da poželimo našim odbojkašima da upravo tako igraju i u trećem setu. U dvorani u Busto Arsici negde oko 4-4,5 hiljade gledalaca, od toga je, već sam rekao, oko 3,5 hiljade finaca. 2-0 za Srbiju protiv Finske, poslovno utegnice igraće Rusija i Slovačka.
6 minuta do 16 časova, ovo je emisija Vreme sporta i razvoja na Radio Beograda 1. Dodajemo informaciji o pobedi Novaka Đokovića i dodatno da će u finalu Đoković igrati protiv Nadala. Dugo ih nismo gledali i prava vest je da ih gledamo u finalu turnira u Pekingu.
I mi, rukometašice Minakve, slušamo emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razvoja. Kapitan Minakve, Mijica Rančić.
Evo i priče o ženskom klubu koji je zaista odličan, i kada to kažem mislim na dobar kvalitet ekipe koja dolazi iz srpske Atine. Dakle, ekipa koja se zove Minakva, samo takva. Priču o njoj kao i obično pripremio naš kolega Tomislav Santrić.
Miško Tomić je sportski direktor ženskog rukometnog kluba Minakva iz Novog Sada. Gospodine Tomić, evo, počela je nova sezona. Kako ste se vi pripremili kao rukovodstvo, kao klub za novu sezonu?
Ovo nam je treća sezona u Super rukometnoj ligi za žene. Ove godine smo totalno promenili i podmladili ekipu. Imali smo pripremni period, napravili smo neku ekipu koja mislim da će biti solidna i da ćemo uspjeti da ove godine naš prioritet je opstanak u ligi, da napravimo, da pokušamo da uđemo u play-off ako možemo, ako ne, tu je play-out pa ćemo se boriti. Ono što ove godine nas krasi jeste mladost, talenat. Mi ovu ekipu pripremamo za neki naredni period, za godinu dve, gde će se, pretpostavljam, razviti u jednu dobru ekipu i gde ćemo se umešati u sam vrh.
Đuro Tojagić je šef stručnog štaba ekipe Minakva Vojvodina. Đuro, nova sezona, sigurno nove ambicije. Šta vi očekujete sa vašim rukometašicama u ovoj narodnoj sezoni?
Nova sezona, po svemu sudeći, sa novim igračicama, novim stručnim štabom, sve je novo. Očekujemo da damo maksimum od sebe, da ove devojke talentovane pokažu sve to što znaju i umeju i da izborimo opstanak ove sezone u Superligi.
Evo, čuli smo i videli smo, mlada ekipa, to je sigurno budućnost Minakve.
Tako je, budućnost Minakve, ova ekipa ima velik domet, samo da nastavi da radi, sve je na njima.
Kapiten Minakve, Milica Rančić. Milica, evo, počelo je prvenstvo. Kako ti gledaš na ovo prvenstvo? Gde vidite Minakvu?
Pa iskreno vidimo Minakvu, znači da opstanemo u ligi minimalno. Nadam se da ćemo da izbjegnemo play-out. Do sad je sve, mislim, ide kako treba, mlade su devojke. Iskreno verujem da ćemo opstati, znači sigurno.
Želimo ti puno sreće.
Hvala.
Naravno, i danas ćemo malo makar o fudbalskoj reprezentaciji Srbije, koja sutra ima zadovoljstvo i mi s njom da pozdravimo reprezentaciju Portugala. Istina, bez Cristiana Ronaldo, to je šteta, i bez još nekoliko vrstih igrača. Portugalci hoće da promešaju karte, da malo vide čime raspolažu za predstojeće veliko takmičenje, na kome nažalost nas neće biti. Evo razgovora koga je zabeležio kolega Milan Bigović sa selektorom naše reprezentacije Radovanom Ćurčićem.
Selektore, posle konferencije za novinare bili smo optimisti. Najavi smo pobedu i Boga mi bi pobeda.
Što jeste, jeste, verovali smo da možemo da napravimo jedan dobar rezultat. Nije bilo ni malo lako. Fudbal se nikada ne zna, ali mislim da smo nagrađeni u tim posljednjim minutima utakmice za sve ono što smo pružili i tokom 90 minuta, a možda i u nekom prethodnom periodu kada ono što smo po meni dobro uradili, nismo materializovali na terenu. U svakom slučaju velika pobeda u ovom trenutku za nas, bez obzira što su kvalifikacije faktički završene, ali jedna pobeda koja daje nadu i jedan veliki stimulan za dalji rad.
Boga mi će dugo pamtiti muk na stadionu posle naša dva gola. Jedno veliko iskustvo. Nije bilo zvižduka, jednostavno su nestali navijači Albanije u trenutku.
Pa jeste, ali moram reći da smo imali jednu sasvim, ajde da kažem, normalnu atmosferu, da osim bučnog navijanja za protivnika, moram reći, kažem, da je atmosfera bila vruća, ali i odati zahvalnost Fudbalskom savezu Albanije na jednom velikom uloženom trudu i što utakmica prošla onako kako smo svi očekivali na visokom sportskom nivou.
Red je da najavimo i Portugaliju u nedelju na stadionu Partizana. To je poslednja utakmica u kvalifikacijama. Nismo u prilici da se borimo za plasman, ali hoćemo još jedan dobar utisak.
U svakom slučaju hoćemo, pokušat ćemo da ovu utakmicu odigramo onako kako treba. Imamo puno problema. Verujte da od onog trenutka kada se završila utakmica već svi razmišljamo o toj utakmici u nedelju, jer treba vidjeti šta je sa povređenim igračima već tokom sutrašnjeg dana i vidite sami na celove kvalifikacije prate povrede, da ostajemo bez igrača od utakmice do utakmice i bit će veoma teško. Opet ćemo vjerojatno morati da izvedemo jedan novi tim, i, ali šta je tu? Verujem da igrači koji budu istočali mogu apariraju Portugalu i da će se predstaviti pred našom publikom na dobrom svetu.
Samo mi još recite, ko je najozbiljnije povređen? Kakve su prve procene?
Prve procene da su minimalne šanse da Branislav Ivanović igra tu utakmicu. Kod Matića je također situacija veoma problematična, ali tu još uvek, kažem, nije definitivno da ne može. Ja se iskreno nadam da ćemo ga osposobiti da počne utakmicu protiv Portugala.
Hvala za utisak.
Hvala i vama na podršci. Zahvalio bih se i pozdravio sve naše sunarodnike i u našoj zemlji i u dijaspori. Nadam se da smo ih bar malo obradovali večeras.
Hvala puno. Radovan Ćurčić.
Oktobarske čarolije sve su dio istorije, za velike i za male biljem svi se hvale. Tad se biva ona skaska kada mrav sa cvrčkom časka. Tad se ženi i udaje i mi ćemo tako. Budi dobra, budi dobra, budi dobra do oktobra. Posmićemo lako, posmićemo lako. Znaš li stare običaje, tad se ženi i udaje i mi ćemo tako. Čarolije, sve su dio istorije, za velike i za male, izobiljem svi se hvale. Tad se zbiva ona skaska, kada mrav sa cvrčkom časka, ali što se tebe tiče, pamtiš samo moje priče, kada sam ti govorio. Budi dobra, budi dobra, budi dobra do oktobra. Posmićemo lako, posmićemo lako. Znaš li stare običaje, tad se ženi i udaje i mi ćemo. Čaje, tad se ženi i udaje i mi ćemo tako.
Svim slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Baš hvalimo našu rukometašicu Ninu Ribičić, to je budućnost našeg sporta i lepo je čuti uvek mlade sportistkinje, 16 časova i 3 minuta. Evo, drago gosta za koga smo napisali u najavi na našem sajtu uz lepu sliku da bome, da je prava spona između vremena sporta, razonode, umetnosti, javnog i kulturnog života, svega ovoga što propagiramo i negujemo u našoj emisiji gde poštujemo legende, upravo ukazujemo šansu i mladima, a on i radi s mladima i legenda je i apsolutno pokriva sve segmente. Ivan Bekjarev, Ivane, dobar dan, drago mi da smo zajedno.
Dobar dan, Željko.
Verujem da je zadovoljstvo obostrano, jer Ivan se u radiju osjeća bukvalno kao kod svoje kuće, a kako bi drugačije?
Pa evo i sad ovaj penjči se ovde, nas prate gde se nalaze studija za emitovanje. Pomislio sam na svoj račun, naravno, zločina se vraća na mesto zločina. Znam koliko sam proveo vremena u ovim studijima i ne samo ovima ovde, nego i ranije tamo iz Makedonske ulice dok se emitovalo i tako.
Baš si mi rekao da si pronašao jednu ogromnu količinu traka gde su zaista neprocenjiva blaga, poput razgovora sa Desankom Maksimilić i mnogo toga iz tih vremena.
Da, i baš ću malo da se raspitam po radi, evo, ti si prvi kome sam to rekao. Našao sam u podrumu potpuno slučajno, ja sam to čuo, pa sam sakrio od samoga sebe da se sačuva. I naravno zaboravio na to i nađem potpuno slučajno neke snimke sa ovih vaših starih trakaša, takozvanih, i nađem recimo intervju sa Desankom Maksimović, nađem špice one moje čuvene emisije na 200 dvojici, Mislim na vas, mislite na mene, i još koje šta, što ne znam šta je, moram da preslušam, ovo mi je pisalo šta je, a ovo ostalo ne piše šta je, morat ću da dođem malo da posvetim vreme na tome, pa ako nekog zanima da poklonim fonoteci radije.
I ti si jedan od onih koji je to na pravi način radio, kada to kažem, mislim i na Studio B i na 202-ku, mene lično naučio Zoran Modli da u vreme velikog onog rivaliteta da uvek poštojemo jedni drugi, uključivali smo Studio B kada je to bilo na 202-ci, ja sam bio mladi saradnik od Modlija i eto, otuda verovatno i taj odnos koji se posle širio kroz sport. Uvek navijam za naše i poštojem i tuđe.
Naravno, ja recimo svi znaju da sam zvezdaš, ali ne mogu da shvatim zvezdaše koji ne navijaju sada za Partizan u Evropi. Absolutno. Meni je to neshvatljivo zaista. I isto tako dok sam radio na Studio B, to je bio, ne znam koliko se sećaš, jedan veliki transfer da ja kao najpopularniji voditelj Studija B pređem na 202-ku, to je baš bilo onako. Međutim, uvek posle da 202-ci, uvek sam pominjao Studio B i sećam se, neki su tamo u tehnici skakali, nemoj, šta nemoj, pa to poštovanje mora da bude međusobno i mislim da je to taj korektan i fair odnos međusobni mora da bude zastupljen svuda, i u sportu i eto, kad su dva radija konkurenti i u svemu.
Malo čas si rekao, zločinac se vraća na mesto zločina, ali konstatovali smo i da, bože, godine prolaze, vreme leti. Jedino da smo mi se čuvali on entuzijazam i to je dobro. Kako se čovjek osjeća kada obeleži pola veka rada, glumačkog rada?
Pa evo, ja sam obeležio tako, to sam javno rekao, samo radom. I onda sam sebe preforsirao i radio sam više nego ikad, baš ovu prošlu sezonu, jer ona je bila kao obeležavanje tog kao moj jubileja, ali nisam zakazao nikakvu večerinku, nikakvu lumperajku, ništa. Samo sam išao iz premijere u premijeru i tako, imao sam premijeru u Madlenijanu operete Bečka krv, što mi je bio poseban izazov, pevao sam sa pravim operskim pevačima i glumio, naravno, pa sam u Sloveniji igrao Vuka Karadžića u jednoj predstavi koja je rađena po mojoj ideji, što mi je isto bilo jako drago da jedan tako veliki dramski pisac, najveći slovenački Ivo Svetina, napiše tekst po mojoj ideji o stvaranju jezika, znamo da su u stvaranju jezika i slovenačkog i srpskog učestvovali Jernej Kopitar, France Prešern i Vuk Karadžić, i tako taj projekat je stvarno odjeknuo, imali smo premijere i u Cankarijom domu i ovde u Beogradu u Madrenjanumu i po celoj Sloveniji i sad na Vukovom saboru nedavno u Loznici, i zaista jedan sjajan projekat, baš spada ovako u projekte za proslavu, pa sam ono najvažnije možda u pozorištu Slavija adaptirao i režirao Nušićevu komediju Uješ, i ta izložba koju su se drugi setili da mi prirede u galeriji Progres u Knez Mihajlo, tako sve skupa ispalo jako, jako lepo, ali sam se naradio kao redko kad, ali to sam i hteo.
Da, zaista lepo i lepo kada čovjek tu neku svoju priču nastavlja i radi godinama. Predlažem da čujemo jedan segment od brojnih koje smo pripremili, ali ćemo nekoliko čuti danas, Aleksa Šantić u izvođenju Ivana Bekjara.
Ne vjeruj u moje stihove i rime, kad ti kažu, draga, da te silno volim. U trenutku svakom da se za te molim i da ti u stabla urezujem ime. Ne vjeruj, no kasno, kad se mjesec javi i prelije srmom vrh modrije krša, tamo gdje u grmu proljeće leprša i gdje slatko spava naš jorgovan stari, dođi, čekat ću te. U časima tijem, kad na grudi moje priljubiš se čvršće, osjetiš li, draga, da mi tijelo dršće i da silno gorim ognjevima svijem, tada vjeruj meni i ne pitaj više, jer istinska ljubav za riječi ne zna, ona samo plamti, silna, neoprezna, niti mari, draga, da stihove piše.
Eto, lepog podsjetnika. Ko zna kad je to bilo?
Ovo je jedan CD ljubavne poezije gde sam izabrao 30 pesama najpoznatijih i naših i svetskih autora. I čak sam stavio jedinu pesmu koju sam ja napisao na taj isti CD. I ovaj CD, zato i pričam, sam poklonio fonoteci Radio Beogradu i kada sam ga potražio, recimo prošle godine to bilo, našao sam ga, ali je sve izbrisano zato što snimak nije bio kvalitetan i to više ne postoji. E sad sam u međuvremenu našao ovo isto, ali uspeo sam da nađem sve te pesme koje sam snimio, pa ću ih ponovo pokloniti Radio Beogradu i zato se čudim, zapanjen sam odakle vama ovaj snimak, verovatno iz neke druge prilike.
Tako je, tako je, iz nekog drugog filma.
Da, ali super da ga ima.
Lepo, da, Ivane, zaista su ove priče fine i kada je u pitanju Nušić i Vuješ i Slovenija i nekako i kada je filmska karijera u pitanju, čini mi se da je dosta toga bilo u inostranstvu. Nekako su uvek ljudi umjeli više da na scene nego što mi možda to radimo.
Pa poznate je stvar da se u Srbiji uspeh teško prašta, ali dobro, nisam ja nezadovoljan i ovde sam dosta toga uradio. Naravno, uvek je moglo bolje, uvek je moglo više i spadam naravno u one koji nikad nisu zadovoljni, jer često sam i sam govorio kako čovjek može da bude zadovoljan, onda znači završio si ne samo karijeru nego i život. Znači treba uvek pokušati i bolje i više i naravno iz ovog ugla gledano, da mi je neko ponudio ovakvu karijeru kad sam bio mlad glumac, ja bih rekao odlično, volio bih da tako bude, a isto tako sad iz ovog ugla kažem, moglo je i bolje i više. Sve to što se kaže normalno.
I upravo si pravi čovjek kada govorimo o mladim glumcima, imali ih previše, imali previše škola, šta da rade svi ti glumci, hoće li imati svog hleba, čak po cenu da su svi jako nadareni i talentovani, imali hleba i mjesta za sve?
Pa dobro ti je pitanje, znaš Veljko, nikad više škola, nikad manje tržište i zaista ima talenata, niču glumci na sve strane, tim pre kažem što ima toliko škola, to je jedna hiperprodukcija škola i naravno tu ima svega i svačega, ali opet s druge strane taj kvantitet stvori i kvalitet. I ja se setim i to uvek citiram, kada je u Engleskoj bila slična situacija i pojavila se jedna vest u našim novinama da je na tu temu reagovao Peter O'Toole, čuveni engleski glumac, i tamo počela neka hiperprodukcija tih raznih škola i predavali su razni glumci i neglumci glumu. I onda je Peter O'Toole rekao jednu sjajnu rečenicu, rekao je: ništa gore nego kada glumu predaju neglumci. U prevodu, glumci koji nikad ništa u životu nisu uradili i onda drže škole glume. Nažalost, toga ima i kod nas jako puno i voleo bih da tu se zavede nekakav red, ali to je dosta teško, a s druge strane posla nema i treba razumjeti pogotovo ove mlade ljude, recimo koji su završili akademije, ima puno akademija, pa su završili akademiju i nemaju šta da radi, onda drže škole glume po raznim školama, osnovnim, srednjim i tako dalje i tako dalje. To je, izgleda sve normalno i upravo si, i istina je da je toga previše, ali s druge strane mislim da nam baš i zbog toga, između ostalog, ne manjka talenata i mislim da nikad nećemo oskudevati u dobrim glumcima. Evo, ja sam sad do skora radio u jednoj takvoj školi i sad sam rešio da se osamostalim i sad sam otvorio studio glume u Domu omladine koji je, evo, počeo da radi. Evo, sad baš sa časa dolazim ovde kod tebe u emisiju i zaista to je lepo krenulo i mislim da ću konačno ostvariti svoju dugogodišnju želju. Stalno sam sebi obećavao, da ne kažem samog sebe sam lagao, da ću napisati knjigu o glumi i mislim da ću je sad konačno napisati.
Da me neko ne shvati krivo, jer baš danas čitam i izveštaj sa konferencije gde kažu da je položaj novinara nikada gori, tako da ovaj, realno od plate sada stvarno ne znam šta bih kupio, ali lepo da se sećam da sam od prvog honorara mogao da živim onako solidno, lepo da ih onako trošim sa zadovoljstvom. Tako si i ti ostalo zabeleženo, od prvog honorara kupio majci i ocu veš mašinu. Eto, pamti se nešto.
Jes, kupio sam i veš mašinu i od tih prvih honorara i neki stočić onaj za telefon sa onom stolicom nekom koja se zvala Sultanija, ne znam zašto, onako moderni neki dizajn u to vreme, krik mode, to sam im kupio, sećam se, od prvog honorara, ali tad su honorari bili jako, jako dobri. Ja sam imao sreću da sam, eto, počeo da se bavim ovim poslom tada kada je to bilo i cenjeno i vrednovano na pravi način. Sad ću ti ispričati jedan drugi primer, znam da je to danas nemoguće, ali ja sam radeći kao voditelj te 4 godine, 70. kad sam otvorio Studio B i onda 71. druga, treća, ta najpopularnija emisija 202, mislim na vas, mislite na mene. Znači, radeći to i još po neke stvari, ja sam bio vrlo mlad glumac, igraći u Rasovom teatru i ja sam za te 4 godine, istina na kredit, uspeo od tih honorara da kupim stan. Na kredit, ali onaj depozit sam zaradio. Znači, tad je to stvarno bilo i vredovno i plaćeno i mnogo mi je žao. Ja bi recimo sutra se možda ponovo vratio, napravio taj comeback kao radio voditelj. Meni je radio ostao u srcu. I ja sam zaista, dobro si rekao na početku, ovde na, kao kod kuće. Međutim, zaista je to tako smešno, da ne kažem bedno plaćeno, da zaista ne bih imao nikakav drugi interes osim ovog entuzijazma i moje lične neke satisfakcije da eto ponovo radim nešto što mi je dobro išlo pre više od 40 godina.
Kad smo već kod toga i kada vraćamo unazad i gledamo retrovizor, da li si zapamti ulogu Vuka u Crvenkapi?
Pa eto, tad sam imao 10 godina, to je moja prva uloga u pozorištu, tad sam se sticajem okolnosti našao u Kraljevu, moj otac je tamo poslat po zadatku, što se kaže, da osnuje srez, i postali smo tamo 5-6 godina i vratili se u Beograd, jer sam i rođen u Beogradu, naravno, i onda sam tamo, Kraljevačko pozorište je bilo veoma jako pozorište, imalo svoju stalnu dečju scenu. Pa sam prvu premijeru imao kao Ivica u Ivici i Marici, a drugu kao Vuk u Crvenkapi. Uvek sam u šali govorio, pošto sam se kasnije proslavio ulogama negativaca, uvek sam govorio prvog negativca sam odigrao kao dete u toj predstavi Crvenkapica, gde sam igrao Vuka. A kad si već pomenuo Kraljevo, moram sad da kažem da sam upravo u pregovorima sa Kraljevačkim pozorištem. Miško Dinulović, koji je direktor Kraljevačkog pozorišta, me pozvao i ima ideju, pošto sam tad glumio sa 10 godina, a prošle godine slavio 50 godina glume, kaže, ne, kaže, Ivane, ti moraš da slaviš 60 godina glume, mi iz Kraljeva znamo da si glumio sa 10 godina ovde. Tako da se dogovaramo da tim povodom izrežiram i igram u jednoj predstavi Kraljevačkog pozorišta, ali to će biti tamo posle nove godine.
Dakle, nisu računali te godine pre puno leso, inače već ima više.
Da, ja sam računao samo, to bilo bi nepristojno da sam računao maloletstvo, znači od puno leso sam računao godišnjicu, ali evo, provalili su me, šta da kažem.
Je li Kurčubiću, a kako to upadate, Popadiću?
Zar ne vidite da pijem kafu s čovjekom?
Ma boli mene uvo što ti piješ kafu.
Ja popio.
E, da idem ja. Polako, polako, Ljupče, polako.
A vi ostanite pa razgovaraj.
Samo polako.
Ja sam rekao Gorču.
Da čujem, Popadiću.
Kakva je ovo nova igra?
Najpre sedite.
Neću da sedim, neću da pijem kafu, neću da pušim.
Hoćete li makar da snizite ton?
Hoću da znam kakva je ovo odjednom briga za Brankovića.
Pre svega, to nije odjednom, Popadiću. Moja briga za poštovanje zakona i propisa trajnog je karaktera. To je prvo. A drugo, ja nisam gazda, a Branković nije pas, već čovek. A vi, Popadiću, niste portir koji grabi za gušu, već pravnik koji se drži propisa.
Ali nisam magarac, Kurčubiću. Namestio si mi ona svoja dva mufljuza u komisiju da me naglasaju. Sad me ovdje zajebavaš. Hoću da znam šta se tu muti.
Popadiću, vama kao da su popustili živci.
Tačno.
Uzimate sebi slobodu da mi se obraćate sa ti, a postali ste i neažurni.
More kad uzme motiku.
Kako motiku?
Moravsku. Pa kad te razlepim njome po leđima, majke ti ga smutljive. Ima da te ažuri nam i uzduži popreko.
Dobrila, stenografšite.
Odakle samo vadiš te mufljuze ko zečevi šešira? Ovdje si mi se popeo s tim Brankovićem, ko da ste ludi obojica. Ko da su vam vrane mozak popile majke vam gašašave. Cela zemlja u čabru, preduzeće ti u govnima. Ti se uhvatio Brankovića ko pijan plota dok čovjek nije završio u gipsu. Samo da znaš, Popadić ima malo čvršće koske. Nije giga ni mufljuz ni tvoj pandur. Pocenio si ti gigu Moravca.
I evo podsjetnika na Kurčubića i Gigu Moravca. Kurčubić je docniji negativac, polunegativac u karijeri Ivana Bekijareva. Od njemu kasnije idemo na kratko do Italije i pratimo drugi meč naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu, odnosno treći set meča između reprezentacije Srbije i Finske. Stevan Kovačević.
Vratimo u trećem setu sa 17-14. Tražili su funkciji challenge za ovaj 17. poen. Mislili su da je lopta u autu, međutim sudije su presudile u našu korist. Vodimo 17-14 i sigurno kontrolišemo igru. Ako se ništa ne predviđeno ne dogodi, trebalo bi da triumfujemo u ovom meču sa 3-0. Prvi sad smo dobili 25-19, drugi 25-15, dakle još ubedljivije, a sada je rezultat 17-15 u trećem, nadam se i odlučujućem setu.
16:20, evo i Ivana Bekijareva se nama u studiju, koji pomno prati da bome i sportska dešavanja i aktivan je u sportu, još uvijek u Crvenoj zvezdi, jednom zvezdu, uvijek zvezda.
Tačno.
Uh-huh. Šta je ovaj novo u zvezdi, a da nismo čuli? Govorim i mislim na ženski futbol ovom trenutku.
A ženski futbolski klub, pa evo malo smo loše startovali, evo, izgubili smo od glavnog konkurenta Spartaka sa 3-0. Poslednji derbi, a ambicije su nam da budemo ispred Spartaka, ali mislim da je Spartak još uvijek bolji i da ćemo malo pričekati na tu titulu u ženskom fudbalskom klubu, ali moram reći da se u ženskom fudbalskom klubu jako dobro radi i da će rezultati doći, samo treba strpljenja.
Uvijek se pojave neke nove devojčice poput Mirele Tenkovi, nekih ovih curica koje stvarno imaju znanja, potkovane su.
Ne, devojke su sjajne i ja to pratim koliko mogu i idem i na utakmice i čak i na treninge ponekad. I zaista, baš zato što vidim kako ozbiljno rade, verujem da će doći i rezultati, ali u ovom trenutku Spartak, mislim, objektivno bolji.
I hajmo još malo o Đokoviću, koga pomenu smo, evo ponovo sa Nadalom sutra. O Bože, koliko dugo ih nismo gledali, baš se užele smo tog duela.
Pa plus dva ima Nadal u međusobnom skoru večitom sa ovaj Đokovićem. I ja očekujem da će sutra posle meča biti samo plus jedan za Nadala i već u Šangaju da Đoković i sa Nadalom kao i sa Federerom ima ukupni nerešeni rezultat, a to je zaista ogroman uspeh, jer pored Đokovića u tih 5-6 najboljih igrača svih vremena spadaju svakako Nadal, Federer, za mene još Lever i Sampras. Znači, mislim da to što je Đoković uradio, to ni svesni nismo kakav je to uspeh. Evo sad je čak i Conorsov rekord oborio u broju uzastopnih pobjeda na istom turniru i mislim da će Đoković još mnoge, mnoge rekorde oboriti. Danas i gledao sam, posle ovih časova koje sam imao sa decom, gledao sam do ulaska u studio ovde meč sa Ferrerom, znači Đoković je taj meč odigrao profesorski zaista, kao ostalo mi sve mečeve na ovom turniru u Pekingu, ne znam se šta je bolje odigrao, zaista sjajan igrač i zaista je prosto neverovatno koliko Novak radi na sebi, koliko on sebe usavršava. Ajde da obrnemo stvar, pa da ne pričamo o njegovom teniskom umeću, nego koliko je on recimo radio na sebi, pa gde god se pojavi, pa čak i u Kini, on govori na jeziku zemlje u kojoj se nalazi, gde treba francuski, gde treba engleski, gde treba talijanski, gde treba španski, a Boga mi je progovorio i par rečenica i na kineskom. Prosto je neverovatno kako taj momak sve stiže i kako uspeva da tu stalnost sprovodi već tolike godine, jer ne zaboravite da je Novak pre nego što je osvojio broj 1, a tu je isto na ivici dobori neke rekorde, evo sad će i McEnroe proći ako ga već nije prošao po broju nedelja na prvom mestu, ali on je ono što je najvažnije, ima tu stalnost, tu konstantnost u rezultatima. On ne mora uvek da bude prvi, ne mora da osvoji svaki Grand Slam, ali on je u svakom finalu, Marte, u svakom polufinalu, i to je recimo nešto što nedostaje Ani Ivanović i Jeleni Janković, koje su po mom mišljenju isto tako mogle da budu mnogo duže broj jedan na svetu. Jesu bile jedno kratko vreme jedna i druga, ali mogle su mnogo više, ali im nedostaje upravo taj kontinuitet rezultata koji ima Novak, i zaista mislim da će još mnoge rekorde oboriti, i tomu želimo sveg srca, jer je sjajan momak i sjajan teniser.
Ja sam jutro smučen i zaspao kad je Ana povela 7-5, dobila prvi set i rekao, super, odoh ja malo da dremnem, kad ono međutim izgubi.
Jeste, i stalno se to dešava, da. Stalno isto, ja prosto ne znam o čemu je tu vic, to je nešto više psihologija izgleda nego kvalitet.
Ivan Bekjarev nađe vremena i za tenis, i za šah, i da bom.
Za sve. Ja sam čovjek koji, to sam 100 puta rekao i javno, kad je trebalo, kad su me pitali, da nisam glumac, ja bi sasvim sigurno bio sportski novinar, i negde žalim zbog toga, jer taj sport, ja kako bih rekao, nije mi potreban internet da bi skupio podatke i ne znam neke statistike i tako dalje, jednostavno toliko pratim da iz glave mogu da malte ne komentarišem skoro svaki sport, tako da moje okruženje, moji prijatelji, tako porodica, oni to znaju i naravno nije im lako zbog te moje osobine, ali jednostavno volim sport, i to što se ja u nekim uporam, to nema veze, ja bi pratio sport i bez toga, naravno kad sam već eksponiran, kad sam već poznat, i naravno da još davno, eto kad sam počinio kao radio voditelj, pozvali su me i u košarkaški klub Zvezda i u fudbalski klub Zvezda, i to su me pozvali neki baš eminentni ljudi zaslužni za taj naš sport, i veliki sportisti, igrači i tako dalje, i tako se ja našao tu, ali i bez toga ja sam išao sa utakmice na utakmicu. Sećam se s pokojnim Ljubom Oljcem, recimo, pored svih ovih, ajde da kažemo, popularnih sportova kao što su košarka, fudbal i tako dalje, mi smo se nalazili, Ljuba Moljac, iako je isto bio čovjek, ja kažem manijako, ja u toj ljubavi prema sportu, mi smo se nalazili na svakoj, možete misliti, hokejaškoj utakmici. Znači, u vreme kad Zvezda u hokeju nije predstavljala ništa. I tako dalje.
Za razliku od sada.
Mi smo gledali to, smrzavali se, i da ne govorim druge sportove. Znači, šetali smo sa sporta na sport. Tako, znaš, to je ta ljubav moja prema sportu. Ja sam čak dok sam radio na studiju, ove prenosi utakmice. I tako dalje, da ne dužim se.
Da, lepo. Ja sport doživljam zaista kao mentalnu higijenu pored onog fizičkog momenta, bez obzira da li se čovjek bavi profesionalno ili jednostavno da...
To si lepo rekao. Da. Ja uvijek kažem, ti si rekao mentalna higijena, a ja kažem, srećan sam što se bavim glumom iz vrlo jednostavnog razloga, što mi je gluma bila hobi. A šta ima lepše kad ti je posao hobi? Znači, ljubav će uvijek biti prist. Slično je vjerojatno i s tobom. Pa to je to.
Ja uđeh u Radio Beograd sa mojih 14 godina kao spoljni saradnik. Isto ne računam do punoletstva, ali da se zna.
Da.
Ivane, za kraj smo namerno ostavili jednu lepu priču o kabareu. To je priča koja je pokazala već na startu, gledam i video zapise i na YouTube-u, da je publika vrlo zadovoljna, govorimo o Zrenjaninu i još nekim gradovima. Dakle, prvo mišljenja sam kao i ti sigurno da svi gradovi i ljudi koji vole kulturu zaslužuju da dobiju nešto onako što se kaže na noge, jer znamo i kako su vremena, neisplativo je i dovoditi velike ansamble, apsolutno neisplativo i za jedne i za druge, ali upravo ovaj neki format kabarea uz određene prijatelje koji su sa tobom zadovoljava, verujem, potrebi publike i tebe lično, a i obećava mnogo toga.
Pa bilo je puno kabarea, ali uvijek je to bilo nešto jednokratno, da tako kažem. I ja recimo imam taj neki svoj program u kome pričam i to autorizovane tekstove, najmanje pričam viceve, ali mi je uvijek u tom programu koji se zove Smeh samo smeh nedostajala muzika. A pritom ja sam pevao i pevam je sad u opereti tamo u Terazijskom pozorištu, pevao sam glavne uloge, igrao u 5-6 mjuzikla, baš ono ogromne i pevačke partije i tako dalje. I stalno mi je to nedostajalo, ali naravno uvek dođu finansijski razlozi i onda kažem idem sam, jer to je tako. E sad, slučajno sam preko košarkaške linije sreo jednog čovjeka koji se zove Bane, a nadimak mu je Ekser, a zovu ga Ekser zato što mu se bend zove Zarđali Ekser.
I koji je partizanovac?
Koji je partizanovac, eto. I tako se nađao smo Bane, Ekser i ja. I ja sam slušao njih više puta i vidim da je Bane pritom i sjajan pesnik, znači on je i tekstopisac i kompozitor i odličan,
Bane,
i odličan interpretator, i taj bend je zaista super i ti tekstovi su onako i duhoviti. I eto, tu smo se nekako sreli i ja kažem, sad ćemo moj program Smeh samo smeh da pretvorimo u kabare Ivana Bekjareva Ekser. I sad kabare ima naziv Ekser, a Ekser zna se treba malo i da ubode i da malo bar zagolica neke, da ne kažem kakve stvari u društvu. I eto, zahvaljujući naslovu benda i došlo je do kabarea Ekser. To zarađeno sam izbacio iz najave, ali u svakoj najavi kažem počinjemo taj kabare Ekster, ja sam jedini zarđao, ali ostali nisu i zato nema u naslovu zarđao i Ekster i tako dalje, ali sad da ne dužim, to je nešto što smo u Zrenjenu zaista prošli fantastično i već imamo zakazanih nekoliko da kažem nastupa, a također sasvim izvesno već možda idućeg mjeseca prikazat ćemo taj kabare u Beču.
Najavit ćemo svakako sve što budete radili. Idemo, nadam se da ispratimo finiš ovog meča Bilo bi lepo, koji se igra u Italiji na Evropskom šampionatu između odbojkaške reprezentacije Srbije i Finske. Stevan Kovačević.
Servirao je Okolić, Aleksandar Okolić, srednji bloker, visok 2,5 cm i donio nam prvu mečlatu 24-21. U ovom trećem setu Finci su se tri puta približili. Bilo je 12, 11, 15, 14, 19, 18, 22-21. Uspeli su da sustignu našu prednost od 3 poena, ali smo se onda znalački na iskustvo odletili i evo imamo prvu meč loptu i u ovom drugom susetu. Napadaju Finci, lopta je završila u autu i 25-21 za naš državni tim. Dobili smo meč protiv Finske s maksimalnim rezultatom 3-0. Pridejavali smo se ozbiljno grivala jer smo jutro protiv Slovačke igrali relativno slabo. Iako smo pobedili sa 3-2, danas protiv Finske, to je bila ona naša prepoznatljiva igra. U trećem setu igrali smo onoliko koliko je bilo dovoljno da se stavi tačka na ovaj meč. Sutra protiv Rusije za prvo mesto, za direktan plasman u četvrtfinale. Ako ne prođemo direktno u četvrtfinale, obezbedit ćemo učešće sa trećeplasiranom selekcijom iz one grupe koja je u Torinu, a to će biti ili Estonija ili Hrvatska i onda ćemo se opet naći u četvrtfinale. Dakle, 3-0 za našu reprezentaciju Finske, 25-19, 25-15, 25-21, više nego ubedimo sigurna pobjeda naše reprezentacije, a ja ću se, poštovani slušalci, za nekoliko minuta, nadam se, uključiti iz Rig zone i pokušat ću da se uključim direktno u program sa nekim od naših igrača ili sa selektorom Nikolom Grbićem.
Hvala najljepše Stevanu Kovačeviću. Naš stručni komentator Ivan Bekjarev i konsultant. Hoćemo li pobediti Ruse u ovom meču?
Pa biće jako teško s Rusima. Ne može lako da bude ni slučajno. Žao mi je što smo izgubili onaj drugi set protiv Slovaka juče. Mislim, To nam nije trebalo, ali dobro, ako pobedimo Ruse, sve je anulirano.
Kako je taj peti? To je možda onda ona mentalna priča gde smo malo čas govorili o devojčicama u tenisu. Znači, peti set je odigran, onaj taj break do 15, odigran je fantastično, kao da je meč počeo. Dakle, kao da nije bilo 30-28, kao da nije bilo muka kroz koje su prolazili odbojkaši.
Pa da. To se nikad ne zna, načito kod žena se ne zna. Žene, ja mislim da tu imaju neki problem. Jednostavno, evo, Ana je danas dobila fantastično, rekao si, da. Ja sam gledao to isto, prvi set, a onda odjednom neobjašnjiv pad. E sad, dobro, ona i povredu vuče i tako dalje, ali mislim da povreda nije bila glavni razlog. I to je to.
Da, definitivno. Ivane, dakle, Kabare će živjeti život i ovde i u inostranstvu?
Da, ja čak mislim više u inostranstvu nego ovde, ali u svakom slučaju bit će i ovde i mislim da ćemo imati vrlo brzo, možda već idućeg meseca, stalno mesto u Beogradu gde ćemo ga igrati bar jednomesečno i to će nam biti sasvim dovoljno.
Sačuvali čovjek prijatelje upravo one sa početka karijere, recimo, ko je bio Crvenkapa? Da li se toga sećaš i imali prijateljstvo sa tim glumcima sa početka?
Pa to su bili osnovnoškolci, to su bili ljudi s kojima ja više nemam kontakta iz prostog razloga što nisam išao u Kraljevu.
Ili makar Marica.
Jer to se Marica, znam da je prešla u Beograd, bila najlepša devojčica u Kraljevu. Zorica Radulović, to se sećam odlično kako se zvala. Svi smo bili zaljubljeni u nju. Ali treba imati u vidu da smo imali 10 godina i tako dalje. Naravno, srećem još poneke, ali nažalost nekih više i nema. I to je tako, život teče dalje, ali interesantno je da je u toj predstavi igrao i Marko Nikolić. Znači, malo pre smo ga čuli kao gigu iz Boljeg života.
Šta je on igrao, Lovca?
Ne, u Crvenkap je Marko igrao Patuljka. I ja se uvijek šalim sa Markom. Kaže, vidiš, ja sam igrao glavnu ulogu, ti si igrao tamo statiro kao Patuljak. I tako se uvijek šalim. A Marko, inače, jedan veliki glumac, zaista, i sjajan kolega.
To je lepo čuti, zaista, posle svih godina koliko ste radili i radit ćete, Bože zdravlja, i nadalje. Čućemo, Ivane, za kraj upravo zaželi ekser.
E, to baš i ja volio da čujem kako zvuči kad se to onako ispegla u tehničkom smislu sve 100%. Vidjet ćete, samo da dam sugestiju slušalcima da obrate pažnju na tekst, jer Bane, pored toga što dobro komponuje i dobro peva, ja mislim najbolje svoje da u tom poetskom smislu.
Eto, pa ako vam se dopadne, zaista lajknute i šerujte putem Radio Talas. Hvala i vam.
Molim.
Ja sam moju malu upoznao na Facebooku, noći mi je dala e-mail adresu obećanja, poglede stalno šalje mrke, da kompjuter ostavim jer će biti frke. Neki dan u kuhinji dok se skala je luk, krišom sam uživao u sobi u svezi, pošle su ju suze pomisli kod luka, a žena ju to reče
zbog tebe i fe. Suze, to mi misli kod luka, a žena ju to reče
zbog tebe i Facebooka.
Neko veče u krevetu uzbuđena leži, ja takođe uzbuđen na društvenoj mreži. Sobi, paranira tišina, praći voz je izgleda iz lete usina. Žena preti razlazit će sramotu i grupu.
Umesto na meni, ti si na Facebooku.
Danima u sobi, paranira tišina, praći voz je izgleda iz lete usina. Žena preti razlazit će sramotu i grupu. Jer umesto na nju, kažu ja sam.
Život je vredan, zato slušajte Radio Beograd 1. Dobre misli uvek nek vas vode, dok slušate Vreme sporta i razonode. Bane i grupa Zarđali Ekser.
Idemo opet do Italije, koja je zajedno sa Bugarskom domaćin evropskog šampionata u odbojci. Stevan Kovačević iz Mix Zone.
Poštovani slušajci, kad je sam običao malo čas, evo me u Mix Zoni, pored mene je naš primač Uroš Kovačević, mlađeni Uroš Kovačević, koji zajedno sa svojim šajgecima Lisijućem, Ljovovićem i Brđovićem je bio i član one reprezentacije koja nam je donela titulu svetskog prvaka u kadetskoj konkurenciji. Danas od početka odličan, dobili smo tri seta pince 25-19, 25-15, 25-21, a sutra velika Rusija protiv Finske bilo mnogo, mnogo bolje nego juče protiv Slovačke koji smo dobili 3-2.
Pa sigurno da je ovo jako bitna pobeda za nas, mi smo ih pobedili njihovim elementom, servisom, čestitao bi po ekipi na stvarno izuzetnoj borbi i dobroj pripremi za predstavljući meč protiv Republike Rusije.
Rusija moćna, izuzetno jaka, borba za prvo mesto u grupi za direktan plasman u četvrtfinale.
Vidimo jedna najbitnija utakmica na turniru, ako mene pitate, iz prostog razloga zato što nas deli samo jedna pobjeda od borbe za medalju i mislim da ćemo, kad je najteže, biti najbolji i još nismo u vrhuncu forme protiv Rusije. Ja mislim sutra da ćemo pokazati našu pravu snagu. Da, oscilacije u igri su primetne. Juče protiv Slovaka, bledo izdanje, danas protiv Finske, vrlo dobro. Nadam se da će sutra protiv Rusije biti ono pravo vicešampionsko lice Srbije sa Švedske lige ove godine. A idemo na bolje. Korak po korak, jeste kao prva utakmica na šampionatu sa Slovačkom je uvek teško da stvore su razlozi što je prva. Finci smo pobedili njihovim elementom servisom i to nije se predstavljao bitnije da će pobediti u meču i sledeća je Rusija, nadam se ćemo još bolje odigrati nego što smo protiv Finske. Rusija je juče deklasirala također Finsku 3-0 Finsku sa kojom smo igrali za bronzanu medalju na evropskom šampionatu u Rusiji i pobedili. Pa nije to ista Finska, mnogo je to igrača promenio, njihov najbolji igrač je ta njihov trener. Tako da ja mislim da je ovo znatno slabija reprezentacija od onih 2007. godine, ali ipak za respekt da smo se malo pustili, oni bi to iskoristili na jako dobar servis, ali mi smo to držali pod kontrolom koji smo mogli i sada bih čestitao svim mojim saigračima na izuzetnoj borbi danas večeras. I samo još jedno pitanje, vaš brat Nikola nije ulazio u igru, žalio se na povredu kolena. Šta je u pitanju? Ne, žalio se na povredu leđa, ali ništa nije opasno. Ja mislim, on je osjetio bolj to juče, ja nisam toliko ne pričao s njima, ali se da je sve okej, da će biti spreman sutra za Rusiju.
Zahvaljujem poštovani slušalci na razgovoru, bio je to Uroš Kovačević, mlađi primač naše reprezentacije na zaista izvanrednoj igri i pobjedi i njegovi saigrača protiv Finske. 3-0, ponovit ću još jednom, 25-19, 25-15, 25-21. Poštovani slušalci, zahvaljujem i Urošu Kovačeviću još jednom toliko za sada. Ako dođe neko od naših saigrača, evo kapitena
evo selektora naše reprezentacije Nikolu Grbića direktno u program Radio Beograda. Gospodine Grbiću, mnogo bolje izdanje nego juče protiv Slovačke.
Da, negde sa psihološke strane je koliko god izgledalo čudno, ali negde normalno. U smislu da je juče zaista bila jako, jako velika tenzija, veliki pritisak koji niko drugi nego mi sami na sebi postavili. Jednostavno nismo uspjeli da odigramo onako kako možemo i znamo. Danas ja sam negde valjda nekog igračkog iskustva bio mirniji, u smislu da sam znao da negde neka, ne možemo da ponovimo isti pristup u tom nekom psihološkom smislu i negde se to i potvrdilo. Mnogo lakše smo igrali, mnogo bolje smo igrali, igrali smo opušteno, a opet u istu ruku, u neku ruku skoncentrisani, razmišljajući onome što treba da radimo.
Ovo je 29. prvenstvo, do sada smo osvojili 10 medalja. Prvo je doneo vaš otac u Beogradu 1975. Bilo je to bronzano odličje. Vi ste od 95. u reprezentaciji kao igrač, a sada kao selektor također sa najvećim ambicijama.
Ja mislim da ekipa koju imamo nam jednostavno, neću da kažem da je obavezu, ali nakon rezultata koje smo napravili u svjetskoj ligi i s obzirom na kvalitet igrača koje imamo, zaista mislim da naše ambicije moraju biti najviše. Naravno da bi došli do odličja na ovom evropskom konkretnom prvenstvu, to će biti jako teško, zbog toga što će jedna, dve od četiri ekipe, znači ili Rusija, ili Francuska, ili Italija, ili mi ostati bez borbe za medalju, što je samo pokazuje koliko je ovaj turnir jak. Tako da jednostavno, kao što mi radimo, imamo talentovani igrače, tako to rade i Rusi, i Italijani, i Francuzi, i Bugari, i Nemci, i Poljaci. I jednostavno konkurencija je jako velika i ponekad jedna ili dve lopte mogu da odluče pobednika. Ali opet mislim da treba da smo svjesni naših kvaliteta i da budemo samouvereni u svim mečevima koje igramo.
Sutra od 18 sati protiv Rusije.
Pa da, sigurno da je jedan izuzetno jak protivnik koji će htjeti u slučaju da pokaže da ono što se desilo na svjetskom kupu je samo jedna epizoda. Došli su ovdje u neizmijenjenom sastavu u odnosu na svjetski kup, međutim opšte poznato da Rusija ima toliko igrača da zaista može da zamijeni, da se jednom pojavi neko za koga nikad nisi čuo, a da bude vrhunski igrač zbog toga što oni imaju više odbojkaša nego što Srbija ima stanovnika. Tako da je uvijek protiv Rusije jedan veliki izazov i mislim da su sada imamo jednog zaista, zaista jako protivnika i nadam se da ćemo uspjeti da odigramo najbolje što možemo. Da li će to biti dovoljno za pobedu, vidjet ćemo na terenu.
Zahvaljujem poštovani slušalci, bio je to selektor naše reprezentacije Nikola Grbić, nekada najbolji tehničar sveta, a sada vrlo uspješni kapitan, trener i selektor naše državne reprezentacije. Srbija, Finska, 3-0 sledi utakmica, Rusija, Slovačka.
Od srca hvala Stevanu Kovačeviću i njegovim sagovornicima. Čujmo i malo ekonomsko-propagandnih poruka.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko. TV serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. Priča o životnom putu mladog oficira, kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25. na prvom programu RTS-a.
Da mi diraš, ko da si mi srce dirno. Nemo slučajno da se zabaviš.
Daj mi livor da ubijem Skota i pa da ga ubijem onda.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Ovog vikenda u Kikindi se održavaju dani Ludaje. Javlja se Dragan Ristić, saradnik u Kancelariji za turizam.
Pozdravljam slušalce Vremena sporta i razonode, evo javljam se iz Kikinde, ovde kod nas upravo manifestacija Dani Ludaje, mi upravo sada očekujemo i merenje, odnosno za jedno sat vremena i proglašenje pobednika za najdužu i najtežu tiku koja će se naći ovde kod nas na Danima Ludaje. Naravno, već je došlo vreme, ono što kažu popodnevni su sati, ali ja molim sve slušalce i evo pozivam ih, da ukoliko su negde u blizini dođu na našu manifestaciju, jer pored ovog merenja najdužih i najtežih tikava, mi imamo i bogat muzički program, eto mogu da dođu i da se opuste uz taj program.
U Narodnom muzeju Zrenjaninu zanimljiva dešavanja, čujmo Sanju Vrzić.
U Narodnom muzeju Zrenjanin pripremamo novu izložbu. Ona je otvorena sinoć u 18 časova u našem malom salonu i to je izložba radova sa 15. Zrenjaninskog susreta slikara Srbije. Već godinama sarađujemo sa udruženjem materskih društava i evo i ove godine oni su priredili ovu zanimljivu izložbu. Na ovogodišnjem konkursu učestvovalo 69 likovnih umetnika amatera koji su poslali 92 rada. grada. Selektor ovogodišnje izložbe je magistar Milutin Micić, akademski slikar i savjetnik u Ministarstvu prosvete Republike Srbije. Ova izložba će biti otvorena u našem malom salonu do 16. oktobra. Sinoć smo također imali jednu zanimljivu promociju. Radi se o promociji knjige Spisi i ljudi akademika Tibora Varadija. Da podsjetim, mi smo početkom ove godine dobili legat porodice Varadi. To je porodica koja se bavi advokaturom u našem gradu od davne 1893. godine, a u ovoj knjizi profesora Tibora Varadija nalaze se zanimljive priče o sudbinama ljudi koji su bili klijenti njihove advokatske kancelarije.
U Kruševcu je sinoć završen sajam knjiga. Utiscima direktor Kulturnog centra Kruševca Miroslav Smiljković.
Ovo je peti po redu sajam knjiga izdavaštva Rasinskog okruga Rasinski cvet 2015. godine. Ove godine ukupno je bilo nešto više od 20 izlagača, tako da su i ove godine dodeljene tradicionalne nagrade za najbolju knjigu godine i za najboljeg izdavača. Ovaj sajam pada u vreme 100-godišnje rođenja Branka Ćopića, 80 godina rođenja Danila Kiša i 60 godina Velikog Beogradskog sajma, što je cilj da Kruševac kao carski grad jednog dana ima jedan sajam sličan Beogradskom. To je naša vizija i želja svih Kruševljana.
Idemo sada u Sombor. Tamo je u toku festival zdrave hrane. Jedan od organizatora Jovica Kelić.
Ja moram pre svega reći da se zahvaljujem vama i ekipi Radio Beograda što ste nas pozvali. Ovde je predviđen 9. međunarodni tradicionalni festival organske i etno hrane i pića domaće radinosti i folklora. Znači da u Somboru 9 godina postojimo i promovišemo ekologiju, zaštitu životne sredine, organsko zdravstveno bezbednu hranu, alternativne medicine, domaću radinost, znači sa svih aspekata pokušavamo jednom godišnje da našim građanima prikažemo jedan sadržaj sa jednog ruralnog aspekta. Tako da, eto, zaista mislim da će i slušalci Radio Beograda imati mogućnost da i oni se informišu jer mogu da se interesuju za proizvode od organske zdravstvene bezbedne hrane, ekoloških proizvoda, pre svega i hrane i preparata koji mi nudimo građanima da bi mogli da koriste u svoje proizvodnje.
Teatar 78 i ovog vikenda nudi dve zanimljive i edukativne predstave za decu. Jedna počinje za 5 minuta, sumnjam da ćete moći da stignete, u pitanje škola za male detektive. Ali sutra u podne porodica Kremenko priča o odrastanju, prvom poljupcu i prvoj ljubavi, ili priča o tome kako se čitavog života treba truditi i sačuvati srce drage osobe. Igraju Mirka Vasiljević, Nemanja Janičić, Amar Mešić, Anđela Popović, tekst i režija Lazar Dubovac. Sve to u Teatru 78 u Resavskoj ulici 78. Prvih troje slušalaca koji se jave na naš broj 3225099 dobit će po dve ulaznice za sutrašnju predstavu, dakle sutra u podne u Teatru 78 u centru grada, porodica Kremenko. A mi ćemo još da skoknemo do Ćićevca u ovoj turi. U Pomoravskoj varoši Ćićevaca održan je treći međunarodni festival zdravlja. Predsednik opštine Zlatan Krkić.
Došli smo na ideju da predstavimo Srbiji nešto novo, da promovišemo jednu akademsku temu. Akademska tema za nas je sigurno zdravlje. Kada zdravlja nemamo, tada ga se setimo i tada preduzimamo sve mere da ga povratimo, a kada ga imamo, mi ga obično i ne sačuvamo. Tako da smo uzeli jednu opštu temu, tema koja može da interesuje i širi krug građana, ne samo naše opštine. Ta promocija se sastoji u nekoliko segmenta. Uvek je prve nedelje oktobra, zato što je oktobar svetski dan zdravlja. Oko 40 ekipa iz Ćićevca, zatim iz Niša, Kragujevca, Kruševca, pa i međunarodne ekipe iz inostranstva, iz Makedonije i Slovenije, pokazale šta se u njihovom mestu, u njihovim krajevima sprema i nudi kao zdrava hrana ili kao zdrav način života. Također to je sve propraćeno i kulturnim delom, tako da je to jedna manifestacija koja uopšte je promovisala i zdrav način i pozitivnu energiju i sve pozitivne vrednosti, dakle ne samo kroz hranu koja je tu prikazana, već jednostavno i cijela atmosfera je u pravcu jedne pozitivne poruke da na zdravlje obraćamo pažnju i da preduzimamo mere i mi ovde i društvo u cjelini da se zdravlje sačuva i zdravlje nacije, a i lično svako pojedinci.
3225099 3225099. Javite se, još imamo ulaznica za predstavu Porodica Kremenko sutra u podne u Teatru 78. Pre nego čujemo nešto malo grupe Simpli Red, evo i konačnih rezultata Prve lige Srbije u fudbalu. Bačka, Bačka Palanka, Napredak Kruševac 4-3, Donji Srem, ČSK Pivara 1-0, Inđija Loznica 0-0, Kolubara Proleter Novi Sad 2-0, Radnički Kragujevac Sloboda Užice 1-1 i Zemun Dinamo Vranje bez golova 0-0. Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U dve eksplozije ispred glavne železničke stanice u Ankari poginulo je 86 ljudi, a 186 je ranjeno, saopštio je turski ministar zdravlja. Turske vlasti tvrde da je u pitanju teroristički napad i da se istražuje da li ga je izveo bombaš samoubica. Eksplozija se dogodila uoči planiranog marša mira u znak protesta protiv sukoba između države i kurdskih militanata na jugoistoku Turske. Predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je to napad na jedinstvo države i njen mir. Predsednik Rusije Vladimir Putin i evropski i svetski zvaničnici uputili su saučešće predsedniku Turske. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, a kurdski pobunjenici optužuju turske tajne službe da su podmetnule bombe kako bi uoči novembarskih izbora dali povod za zavođenje politike čvrste ruke. Ruska vojska nastavila je napade u Siriji. Za protekla 24 časa u vazdušnim udarima poginulo je 300 pripadnika pobunjeničkih snaga i izvedeno 60 udara po položajima pripadnika Islamske države, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Ruski avioni su uništili dva komandna centra, skladišta municije u provinciji Hami, 29 kampova i 23 utvrđene stanice sa municijom i opremom, prenosi TAS. Ruski bombarderi uništili su veliko utvrđeno područje militanata u provinciji Alepu, gde su džihadisti imali vatrene minobacačke položaje i skladišta municije i hrane. Američki predsednik Barack Obama ocenio je da je vojna misija predsednika Vladimira Putina u Siriji znak slabosti Rusije, a ne njenog liderstva. Obama je televiziji CBS rekao da je Sirija jedini saveznik Rusije u tom regionu. Umesto da može da računa na podršku Sirije i da zadrži bazu koju ima u toj zemlji, predsednik Rusije šalje svoje snage, svoju vojsku, da bi održao na vlasti svog jedinog saveznika, kaže Obama.
Zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda za Evropu Jorg de Krasin izjavio je da MMF razgovara s vladom Srbije o mogućem povećanju plata i penzije u 2016. godini, uz napomenu da treba osigurati i da budžetski prihod i rast privrede nastave da idu uzlaznom putanjom. Trogodišnji aranžman koji je Srbija zaključila sa MMF-om početkom ove godine do sada se prema njegovoj oceni dobro pokazao jer je Srbija izašla iz recesije. De Krasin ukazuje na to da našoj zemlji sada preostaju dva izazova, viša stopa rasta na srednji rok i dalje smanjenje deficita i javnog duga. U prihvatni centar u Preševu pristižu veće grupe migranata. U centru ispred njega trenutno čeka 2000 ljudi iz Sirije i Afganistana. U Crvenom krstu kažu da nedostaju kabanice za decu i topla obuća i odeća. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila predstavio je migrantima aplikaciju na arapskom, persijskom i engleskom jeziku, što će im omogućiti lakše kretanje po Srbiji. Polaganjem venaca na spomen obeležje na gradskom groblju u Mrkonjić gradu i služenjem parastusa u crkvi Svetog Marka, obeleženo je 20 godina od stradanja Srba u zapadnoj krajini tokom ofanzive Hrvatske vojske i armije BiH. Vence su položili predstavnici Republike Srpske i u ime vlade Srbije ministar Aleksandar Vulin, koji je poručio da je jaka i stabilna Srbija garant opstanka srpskog naroda gde god živeo. Najbolji odbojkaši Srbije zabeležili su i drugu pobedu na evropskom prvenstvu, pošto su pobedili selekciju Finske sa 3-0. Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je savladao Španca Davida Ferrera sa 2-0, po setovima 6-2, 6-3. Đoković će sutra u finalu od 13 časova i 30 minuta igrati protiv Rafaela Nadala. Ana Ivanović nije uspela da se plasira u finale istog turnira pošto je izgubila sa 1-2 od Timea Bačinski iz Švajcarske. Vreme sutra. Oblačno s kišom, u košavskom području duvaće jak vetar, a na jugu Banata i solujnim udarima. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 12 do 18, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Saša Smolović.
Zato svako svoju neka ceni. I
šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktičnoj ženi.
Ja sam košarkašica Sonja Petrović i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Znate kako piše na onim vezovima iznad šporeta, kaže, moderna žena romane će mu čitati, moderan mužić ručak će i kuvati. To je u vezi sa ovom praktičnom ženom. Kad je već tako, prva asocijacija nam je na Milijana Stojanića, viteza kulinarstva, akademika gastronomije i čovjeka iz Guinnessove knjige rekorda. Dobar dan, Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosirića.
Ima li kiše?
Kiše ima, magle ima, koja se spustila z Vrči bara i nažalost, ali vreme je sablasno, ali to nije razlog da mi se i danas ne uključimo i da radimo našu predivnu emisiju.
Tako je, Milijane, šta ćemo danas da kuvamo, odnosno da predložimo za sutra?
Pa ne treba kažem da se u Nišu završava takmičenje, mi smo najavili prošle nedelje
da
se završava takmičenje u pripremanju zimnica. Imam informaciju, s obzirom da nisam mogao da odem zbog vremena, da je mnogo učesnika, mnogo takmičara i na stotine dobrih zimnica, paradajza, paprike, krastavčića i svega drugog. Oni to zaista rade na jedan pravi način. Ja sam mnogo puta bio i ako nekoga ne uredim, mogu da kažem slobodno da su domaćice iz Niškog okruga, odnosno iz Niša, jedne od najboljih u zemlji u pripremanju toga jela. Pogotovo one skoro u sve ubacuju ljutu papriku, tako da je to pikantno, lepo, ukusno, a na izgled o tome ne treba ni komentarisati, jer to zaista izgleda predivno. A što se tiče današnjeg našeg jela, pa naša slušateljka iz Alibunara pitala me kako može da spremi čuretinu. Ja sam pripremio jedan divan recept, nadam se da ona sluša, a to je čuretina u pavlaci. I najpre da kažemo šta je potrebno. 1 kg belog čurećeg mesa, 2 deci ulja, 1 glavica crnog luka, 2 čena belog luka, vrlo malo muskat oraha, 2 deci pavlake, biber i so i 1 deci mleka. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se čuretina iseče na komade otprilike 5 puta 5 cm. Stavi se u vodu, vrlo malo se posoli, kuva se nekih 40 minuta. E, dok se čuretina kuva, mi lepo isečemo crni i beli luk, propržimo na ulju, dodamo pavlaku razređenu sa mlekom. E, kada čuretina omekša, mi prebacimo čuretinu u tu šerpu gde smo povrće i sastavili sa pavlakom, napravili ja lepi beli sos, dodamo zad, prebacimo znači čuretinu tu, dodamo sos, biber, so po želji normalno, ali vrlo malo treba voditi računa jer smo ubacili već i čuretinu, soli, malo muskat oraha, krčkati još nekih 10 minuta i zaista čuretina sa pavlakom je jedno božanstveno jelo. Oni koji nemaju čuretinu mogu zameniti svakim drugim mesom od pernatih životinja. To bi bilo to što se tiče recepta, ali ja ću da ga ponovim, Željko, i da pozdravim ujedno i našu slušateljku iz Alibunara. 1 kg belog čurećeg mesa, 2 deci ulja, 1 glavica crnog luka, 2 čena belog, vrlo malo muskata, 2 deci pavlake, 1 deci mleka, biber i so, i to bi bilo sve. Naši veliki slušaci koji se zaista javljaju, i hvala našeme donatoru Malin Impex iz Valjeva, koja svake subote sariva po paket supa i čorbi još i take. Ko se prvi javi na telefon 069-602-11, već za subote može očekivati svoj poklon.
Hvala najlepše našem Milinu Stojaniću, vitezu kulinarstva i saradniku ove emisije punih 12 godina. Evo i pesme za jednu praktičnu ženu, našu narednu gošću, zove se Čućica kako.
Muzika.
seri me svojom lepotom, poljubi me, opevaj mi još jednu pesmu. Dobro radiš, Lidija, tako često hoćeš, Lidija, ko te tako mnogo voliš, Lidija. Spominji svoju prošlost, ne pitaj šta će s nama biti, opusti se, želim da ustane sa osmehom. Svetu novo lice, poljubi me, tako dobro radiš, Lidija, ti tako često hoćeš, Lidija, ti to tako mnogo voliš, Lidija. Pevaj mi još jednu pesmu, idi, kad zaspim, zagrli me, ti tako dobro radiš, Lidija, ti tako često hoćeš, Lidija, ti to tako mnogo voliš, Lidija, ti tako dobro radiš, Lidija. Često hoćeš, Lidija, ti to tako mnogo voliš, Lidija.
Ja sam tenisarka Nina Stojanović i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonod.
Časova i 15 minuta, praktični ljudi sa praktičnim ženama se lako dogovore i baš mi je drago da možemo da predstavimo u emisiji Vreme sporta i Razonode, porodičnom magazinu Radio Beograda 1, Rekvijem za jedan dan, prvu knjigu, prvi roman Lidije Ćirić, i to premijerno u ovim elektronskim medijima kada je radio u pitanju i u oči sajma knjiga, dakle pre sajma knjiga, u korak i pre sajma. Lidija, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, lepo ste me dočekali uz ovu pesmu.
Je važi ono, ovaj, i devojaško da pomenu, je Lisavči Ćirić?
Kako da ne?
Pa dobro, super. Mi dođemo skoro rod, tvoja sestra Marina Bukvički učestvovala kod nas jedno 20 puta, koja je divna glumica, tako da i mi dođemo nešto jedno drugo.
Pa svi smo rod.
Tako je.
Neki rođaci.
Da, pesma lepa, zaista voliš ovu Lidiju?
Da, bože mi, nisam dugo čula ovu pesmu. Ne znam gde ste iskopali.
Evo, ide i solo ispod nas, će ići sve vreme dok pričamo, to je
naravno
tvoja omiljena muzika i zaista onako,
hvala,
vrlo, ne znam kako bih nazvao, ali divan ukus, zvuči noćno i moćno.
Da, pa malo prepisujem, prepisivač.
Rekvijem za jedan dan, melodrama, poluautobiografska porodična priča o šest žena, majka i pet kćeri koje se okupljaju posle očeve sahrane. Sve se događa u jednom danu u koji je stao čitav njihov život. O Bože, zar se i to može?
Može, kod Lidije Ćirić. Da, porodična priča u pitanju. Okupljamo se, pošto je poluautobiografska, posle očeve sahrane, i onda jedna teška porodična priča uz puno humora, puno, dešava se na Čuburi, to sam već negde rekla, nije uobičajena radnja, njih pet svaka u svom svetu, majka u svom svetu, i onda u tom času posle sahrane, tamo gde se nalaze u Babavišnjoj ulici, počinju jedno drugo da onako kritikuju, hvale i šta god. Neka ostane malo nešto i za čitaoce.
Babavišnjina svakako zanimljiva i Čubura generalno dosta traga ostavlja na tebe, kako u ovom radu, kako u ovoj knjizi, tako rekao bih i u svem ostalom gde se oglašavaš i gde kontaktiraš sa ljudima. I baš je lepo kad čovjek ima neki pečat iz svog detinjstva, iz svog kraja.
Da, recimo Šiptarac Parkić, Kalinić kafana, moj Petar Pan, Rizerski salon za decu. Mislim, sve mi je vezano za Vračar. To je, mislim, to, Vračar i Čubura, to je moj život, sve mi se tu dešava, škola.
Koja je 14?
Ne, osnovna Sveti Sava.
E, ja sam išao 14, tako da opet imamo.
Pa dobro, i moja sestra koja je, inače ovde u romanu, prva i najstarija Sanja išla u 14. i druga je krenula, pa onda prešla u Trgovačku i tako.
Zaista je kraj koji je božanstven, znači kada govorimo o Babavišnjinu ne možemo i o Kičevsku gde je Vlada Džet okupljao prve bendove.
Pa Vlada Džet mi je prijatelj kućni, dolazi mi u kuću i Kepči Olga, ona radi ovde kod vas.
Ja sam tamo,
pa da,
četvora eto. Vrata dalje, kuc kuc Olga.
Tu sad, kuc ćemo
prenećemo.
Da, možda nas sluša.
Kaže, uz ostalo, Saša Radonjić na poleđini tog romana, nešto su mi se dopalo, Lidija Ćirić je napisala delo koje čitavca od prve stranice baca u težak, estetski, emotivni knockdown, dozvoljavajući mi samo povremeno da se pridigne na kolena.
Tako je.
Pucaj na kolenima sad.
Ja i sada držim čas, pa pucaju, ali ja se držim. Ko razume, shvatit će.
Jesi malo uzrmala, čini mi se.
Jesam, ja ne mogu da verem. Kažem danas Ćiriću, rekao, nije dobro ni kad se prodaš, kako oni to u njihovom književnom svetu, sada i mom, kažu na lopate, on kao, šta sad ne valja? Rekao, znaš, ono, prosto umorim se, pošto imam još posla osim ovoga, ali sada je ovo glavno.
Praktična žena, ja su stvarno sam ti lepo definisao pesmom grupe SARS, sve postižeš.
Sve, ali kako, ne znam, na kraju ću se samo srušiti kao pošten pisac. Neću dugo živati, živit ću kao pošten pisac.
Dobro, da. Oj, ima ono.
Nema ih mnogo. Nešto sam tela reći, ali sad...
Setiću se. Ovo je bio
nešto
ja
multipraktik, ali nisam, pošto evo sad, ja radila sam, došla sam kod tebe, putujem za Niš i ono, pretresali su me, kao podala sam neku torbicu, kao, pretresali su me dole, kažem, ponela sam i bombu.
E, dobro. Inače, jača polovina je Zoran Ćirić, mislim da to znaju i naši slušalci. Dakle, ko je uticao da si ti na ovaj način predstaviš, da li je to pretilo da jednom momentu postane praznina u kući ukoliko ne bude dva pisa ili šta se desilo?
Da, nemoguće je živjeti s piscem ako se ne uključiš u, mislim, i ja sam teška i on je težak.
Pa vidi,
on je...
i supruga novinara ili mora da bude novinar ili da nije baš čista.
Ne, da nije čista, no. Da. Ali ne, on je video to da ja to mogu, hoću i kao ajde da probamo. I ja sam u stvari više dete pozorišta onako i ja sve što radim i vidim, onako pišem i vidim u slikama kad radim. I onda sam to prenala nekako na njega, taj moj deo. I onda smo se tu nekako složili da se ne bi stalno svađali. To sam isto negde rekla. Ali stvarno je teško. Ako ne učestvuješ u tome, onda prosto se udaljavaš od muža, a to nije dobro. Ili ste na krvi nož, ili ste u ljubavi bezoslovne.
Ti si negde ušla već i u one zagonetke. Možeš da posluđiš u poslovicama. Šta je to prvi roman, a treći dete po redu?
Pa to je ovako...
Pitalice.
Sad moram da otkrijem i deo romana. Uh-huh. Moja sestra, mlađa od mene, je ostavila sina kod mene kad se on rodio i on je i dan danas sa mnom, ima 23 godine, tako sam ja majka od 17. godine. Tako da je to jedno moje usvojeno, da kažem, ali rođeno dete, pošto mi drugo na carski rez, kažu neke žene, ma to ko da nisi ni rodila, samo su ti ga doneli. Ajde. Tako da je ovo drugo usvojeno, a ovo mi je treće dete.
Dobro, šta kažu ljudi od pera pored kućnog pisca? Je se glasio neko?
Pa, novinari neki onako intimni prijatelji, da, ovi ostali ćute i onako muk je. Vidim da je muk nastao.
Pa vidi, ide sada knjiga i sada se onako sagledavaju se snage rivala.
Ma ne, pa ja, meni je to, ja, meni su svi oni dragi, iako ja ovako poznajem šta se, mislim, upoznata sam šta se tu sve događa i meni je to sve tako simpatično, i, a njima naravno nije. Tako da meni niko to nije rival, niti sam ja nekome rival, svako piše za sebe, svako radi za sebe. Hoću da kažem da je moja kuća, nismo rekli, Solaris iz Novog Sada, da sam na sajmu knjiga u hali 1, to moram da kažem, da mi je izdavač, da, Saša Radonjić, da mi je urednik,
malo
i Brankica Đukić, pošto jeste, i da su mi onako oni, onako, evo, dete me zove, nisam isključila mobilni, izvinjavam se.
Štucali smo, pa da.
Da, dobro. Da, ovaj,
no, nema veze, ovaj porodični magazin, neka za ovo djeca slobodno.
Da, se živi, javi, da. Mama.
Da, da. Slobodno mi popričajte.
Mora da, bit, da traži nešto. Čim zove?
Pa, druga čerka, šta, šta si imao za ručak danas?
Ne znam šta imala za ručak danas, svi smo kuvali. Sašla se. Ona kuva sama, ako ima 11 godina. Da, šta će, dete? Šta sam počela? Da, pa, da su mi oni onako, ja sam poslala moj roman, nisam znala opšte, poslala sam roman, onda su ovi hteli da samo da pročitaju, rekli su ne objavljaju naše pisce, ja sam onda se to Saši dopalo i tako smo se dogovorili i Solaris sada uživa sa mnom.
E, a zaista naravno da obožavamo sajam knjige i radujemo mu se, i lepo je što toliko ljudi ode da vidi, pa makar pola
da se
ljudi
slika.
I, da, makar i ne pročitalo pola ljudi, kao i ono kada se dele knjige besplatno, pa ode 300.000 komada, petoro pročita ljudi, ali lepo imati makar. Pa možda se jednom čovjek prevari, jel?
Pa ne znam, ne, nisam pristalica deliti knjige tek tako, već ako neko nema novac pa ne može da kupi, a želi da pročita, to je okej, ali ono da bi ti pisac potpisao, prvo, ja uopšte, mislim, to, ono, kupim knjigu, uopšte ne moram i potpiše pisac, to, mislim, to,
neki,
to
neki
nikad nisam.
Daleko,
da, ne, to nikad nisam praktikovala i kao, mora, to mi nikad nije bilo nešto interesantno, stvarno, ali dobro, poštujem ovo drugo i to je okej, ali već kad to želiš i onda pročitaj roman ili knjigu ili zbirku i onda mu kaži, ali istinu.
E, još jedan usprav kad smo kod sajma, tu se zaista iznerviram, tu sam zaista na kolenima, bit ću i tog romana, ali kada dođem i vidim na onim bilbordima neke faci, kada najčitaniji srpski pisac svih vremena, i bože, kažem, šta li su radili Ivo Andrić, svi ovi divni
pa ništa,
ljudi,
često razgovaram
Mirković,
sa njima,
Mirković, Crnjanski,
pa
svi
ništa,
ostali
da nisu bili na sajmu sad. Oni sad onako gore razgovaraju
i tu me omete dim od pljeskavice i tu zaboravim, na sreću prođem bez.
Pa čekaj, ne, sad nećemo da lažemo, ispred su pljeskavice.
Aha.
Nisu unutra,
da, pa
sad ko uđe s pljeskavicom ne znam,
pa i bilbordi su napolje,
pa dobro, ali imaš ono kad uđeš unutra pa te one preprave lepe one žene sa silikonskim usnama i tako. Pa su im najčitaniji romani, a to je meni isto okej, kao što sam se pojavila u onim parovima slučajno, drugarica mi bila, pa svi kao iz kulture, otkud ti tamo, pa otkud bi si me ti videla.
E, Lidija, imaš ti neki onako fetiš iz detinjstva, deči, oni u smislu, jel ti ostalo nešto da si igraš osim Petra Pana, frizerskog salona, gde razmenjuješ sa dečom iskustva?
Pa šta ću
išći? Pa evo što ću da ti pitam, došao nam je čovjek, predsednik udruženja 1, 2, 3. Evo, ja sam ponovo, vidi, automobilčić.
Ja, divno. E, pa imam ih u salonu, igramo se tamo.
E, hoće da priča o tome što imaju turnira, ja ću da budem zvučni efekt, ono, brum, brum, mi, mi, tu, tu, brum.
A dobro, vi muškarci igrate se ceo život. Tako i čira sa porukama.
E, u salonu Petar Pana, zaista nećemo, ne doživljam kao reklamu, nego je lepo gde tebe, dakle, mušterije, mali prijatelji prihvatite onako kao svoju.
Da, onako me vole i ljuti su često, ali nigde neće se hoće kod Lidije u Petar Pan. Znaš, video si fotografije, plaču, vrište i tako, ja sam nekad stroga, nekad se smejem i to, roditelji onako malo su tu skeptični, ali vide da taj rad sa decom prosto, mislim, imam neku magiju i kažu mi roditelji, znate, ja nisam htela kod vas, niste mi se dopali, ali on neće nigde drugo. Da kažem, dragi roditelji, morate naučiti da šišanje nije bauk, da je šišanje uživancija i sve u stvari taj strah roditelja, šta ako mi dete plače, šta ako plače.
A pored dobre frizure svakako će dobiti i mogućnost i savjet dok ćaskate da čitaju, da se od malena ta deca uče da
tako
se posvete literaturi i nečem lepo.
Pa da, imam ja tamo puno dečjih knjiga Petra Pana svuda okolo, raznih izdanja, a i pričam s njima pa ispitujem da vidim koliko roditelji roditelji čitaju pesmice i im pevam, da vidim koliko roditelji uopšte znaju i nemaju pojma.
A ja malo često mi je bio jedan bekjariju koji je igrao koga je? Vuka. Kaže, to mu je prva negativna uloga, uloga negativca u karijeri.
Pa on je profesor mom bivšem mužu, Aleksandru Gligoriću, bio na njegovoj klasi, bekjariju, i baš sam mislila da ću ga sresti ovde malo da ga ishvalim. Pa ne znam sad da li mu je to, ja mu nisam neki obožavalac. Šta da kažem?
Ne, kažem samo da je lepo, dakle, decu privući kroz Petra Pana, Crvenka Buk, kroz Ivicu i Maricu, pa će doći do nekih ozbiljnijih stvari u životu, samo da čitaju.
Ali ko se boji Vuka još?
A, tri za groš. Vidi, ako ćemo malo da zavirimo, nije ovo format knjige koji može onako baš mnogo da se čita u programu, ali svakako je zanimljivo, verujem da si odabrala nešto što je interesantno.
Pa nošli sam, ne, toliko ljudi, ali ću evo početi...
Ajmo metodom slučajnog uzorka.
Pa da, evo, počet ću baš jedan deo, da ne davim sada, pošto prvo sam tela dijalog, a onda reko, teško je to za čitanje, mislim, ono, moram da...
Ne,
pošto sam ja to kad sam radila, onda sam sve te uloge glumila. Znaš, pa je to malo teže za čitanje, ali evo, mogu početak, kratko ću.
Može.
Hoćeš da pratiš ti drugu knjigu?
Pratim i tebe i svoju.
Pa ne, ali uzmi knjigu. Pa prva strana.
Ne,
strana broj pet, ja sam uvijek petica.
Dobro.
Pa ako negde zastanem, ti nastavi.
Pa to je u redu, nego daj neku sa dijalogom. Ili ćemo pesmu sa recitacijom.
Pa hoćeš sa dijalogom.
Ajde.
Čekaj, negde sam videla dijalog gde mi je. Ali opet je Lidija i onda mi je to, suviše sam narcisoidna.
Nemo
vezi, uopšte nisam, jel da? To na Facebooku možeš da vidiš. Pa čekaj, gde mi je
šest? Ne brini ti za moju kičmu.
Gde? Čekaj, nemoj me tako. Mora da je psovka nekad. Čim si izabrao to? A mora da je...
Nije, nego brkaš kičmi srce.
Može ovo kad zazvoni ovaj...
A brkaš kičmi srce, a svi dobro znaju da nema šireg srca na čubri od tvojeg, moja venska sestra.
Bravo, ajmo. Koja strana?
163.
Uf, nisam uopšte vežbala. Šta ću učiteljica mi kaže?
Evo odavde, svi oko mene, ti počinješ.
Sve. Debre.
163.
Lidija Gunđa. Evo, opet si naša.
Ajde.
Sve oko mene neki ovisnici, Lidija Gunđe, bolje bi ti bilo da malo istežeš kičmu nego što gutaš tu jeftinu hemiju.
Ne brini ti za moju kičmu.
E, to je tvoj glavni problem.
Koji ha?
To što brkaš kičmu iz srca. Svi dobro znaju da nema šireg srca na čubiru je tvog. Moja venska sestra, otuda i spondiloza i aritmija. Mnogo pumpaš krv kroz kičmu, gore, dole. To mora da izbije negde.
Ajmo mi se na stranu broj 5 i da malo pročitamo jednu parčence.
Zbog ovog sledeće rečenice.
Da ne moram da pištim. Ako vozimo to objeltiće, ne moram pipi.
Lidija se odmakne od cice, je li to?
To.
Lidija se odmakne od cice i se prilično... Ajde ovako, uzem ja moju stranu.
Ajde. Dok je to šemlučenje?
Ne. Ajde ovako, da krenemo od početka. Ulaze u stan kao u ogromno drveno korito, do pola napunjeno smlačenom vodom, ko nije mogla da čeka jer je svakim trenom postajala sve hladnija te tako neupotrebljiva za bilo kakvo umivanje. Ali to je bilo samo neobavezni utisak bez ikakve pomisli o nečistom pročišćenju. Šta više, umorna smrknutost, slabo vidim, je nastavljala da prlja gleda svetla, ožalošćena lica, samo sekund, prepuna bez izraženih grimasa. Na pola puta između plačnog škrgutanja i neprovidne iskeženosti. Sklanjaju poglede u stranu izbjegavajući da primete jedna drugu. Kao da im već dovoljno ne smeta sopstveno prisustvo koje je nekako trebalo podneti jer je ovde nije moglo tek tako pobeći. Napokon su došle tamo gde su sve... gde su se davno uputile, tamo gde svako stigne na vreme. Stan je mračan i pretrpan starim glomaznim nameštajem, kupljenim na višekratno odložen kredit, prvobitno namenjen za ogromno, nevoljno nasleđenu vikendicu ili za prostorni stan na nekom sveže revolucionarnom bulevaru od pre 40 i 50 godina. Ako se neko, bilo ko, iz razloga koji ni Bogu nisu poznati ili ne želi da ih prepoznaje, malo duže zagleda, može steći utisak da je taj nameštaj prošao kroz razne prodavnice starudije i stigao na rasprodaju dobrotvorne svrhe gde je konačno kupila Vesna Kuvekalović. Praveći od Babavišnjine ulice i uz pomoć oblične dečurlije iznosi ga uz uske stepenice, znojeći se i gunđajući u mračnom hodniku. Malo mi je teško ovo da čitam, zato što ovo sve preživljavam nekako, znaš, i onda, eto, to je zbog toga, zato su mi bolji dijalozi, da ima humora.
Za drugi put ćemo se bolje pripremiti.
Ja i volim što ne spremno dođem. Neću da ono...
Dobro, kakav je osjećaj tvoj prvi sajam u životu? Ne dešava se svakog dana.
Pa ne znam. Bila sam na sajmu u Novom Sadu, onako već su me predstavili kao pravu Beograđanku, moj projekat.
Aha.
Da, tako da sam tu govorila o Saša Radović je rekao prava Beograđanka, sve može odmah, nepripremljena sam. Onda to je ispalo super. I ovaj... Pa ne znam, nemam ja to uzbuđenje sad oko sajma. Možda ću imati kad krene.
Pa će promocija biti zapravo upravo na sajmu? Ili
pa bit će i na sajmu, ali imat ću ja posebnu promociju za knjigu. Sad, trenutno, pošto je sve, ovo je, nema nedelju dana, 10 dana da izašla knjiga i ovolika je akcija oko nje, onda ćemo praviti to onako na miru, kad se malo to sve slegne.
Evo, slušali smo Soul sve vreme, kao najava za narednog gosta će nam biti Riblja čorba, on i njegov BMW kao iduća pesma. Hvala ti za odivnu muziku, čućeš ovaj snimak ispod baš ide sve vreme, non stop.
Da, a ću moći da ga nabavim?
Pa naravno.
Eto,
hvala. Moći da nabavimo knjigu ili već ima u
prodaju? Pa u prodaju je Solaris knjižara u Novom Sadu, Delfi knjižare i Vulkan.
Ali si ti otela jedan primjerak za naše slušalce.
Otela sam jedva, ukrala sam ga.
Da. Ma ne, hvala ti, mogu nam znači da jedan
za tebe, a drugi za slušalce.
E, dobro, evo 3225099, 3225099, javite se ukoliko želite da dobijete roman Lidije Ćirić, prvijenac, rekvijen za jedan dan, sa potpisom autora.
Hvala.
Lidija, hvala i tebi od srca.
I tebi.
Želim ti lepu karijeru, želim ti uspeha na svim poljima.
Hvala.
Želim da ta deca ostanu uvek lepa deca i da nove generacije dece budu vedre uz tebe u Petru Panu, u vašim dođi. Neće,
da će Bog.
Sa srećem. Lidija Ćirić je bila gošća Radio Beograd.
Hvala vam puno.
Si lepi, elegantni, neodoljivi, šarmantni, pobjeda im svaka znači, dežuri su osvajači. Pevačice, balerine, mnoge druge cure, mine, papunice, manekinke, to su svađih samo ženka. I lanci u fler napadaju koče, trube, gume, šnipe, usne, ljube, maloletne, punoletne, svakog curu koju sve lako ljube, bar. On je prazan, on je glup, a auto su skup, stereo i ergo više mogu sve, on i njegove ve. On je prazan, on je glup, a auto su skup, stereo i ergo više mogu sve, on i njegove ve. Žive duše, sveti šta se lako ruša. Kad skolima stekne dragu, onda ima konjsku snagu. Je pevačice, balerine, mnoge druge cure, pune pa glumice, mane knjige, to su za njih samo ženke, i lakci plen. Padaju poče, grube, gume, škripe, usne, ljube, maloletnu, punoletnu, svakog curu koju sve lako ljube, ba. On je prazan, on je glup, al auto vozi skup, stereo i eko više mogu sve, on i njegove.
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Izvinite, malo se začuda smo ovaj, ali to zato što smo morali da uparkiramo automobilčiće uredno po propisu i da overimo za narednih jednu pola sata da ne bude tu pauk slučajno. Dakle, udruženje 1, 2, 3 za ljubitelje automobilčića, rekao bih da su tu mala i velika deca, ljudi velikog srca koji su uspjeli da u sebi očuvaju ono najlepše iz detinjstva i da upravo najavimo neke turnire, lepe dešavanja, ove društvene igre takmičarskog karaktera. Dakle, sa nama predsjednik udruženja 123, Marko Dimitrijević. Marko, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, pozdrav svim slušalcima, čast nam je i zadovoljstvo da kao udruženje dolazimo u ovu kultnu emisiju u Radio Beograd.
I sam ja lepo ovaj odvozao ovo.
Da, Boga mi vidi se, igralo se,
da. Evo ga i Kraftwerk Autobahn. Neverovatna priča, dakle, kada smo se dogovorili, nema ni dan dva za ovo gostovanje, kome god sam ispričao za vas i za vaše udruženje, a da nije znao, jednostavno je ostao prijatno zatečen, neki su se naježili, neki su krenuli sa svojim uspomenama iz detinjstva, potražili svoje automobilčiće i Bog zna, i vrlo moguće, možda ih vidiš na nekom takmičenju i turniru.
To nadam se, evo da objasnimo slušalcima o čemu se zapravo radi, to je igra 1, 2, 3 koju smo svi kao klinci igrali, to jest ne svi, ali po Beogradu se često igrala. Igra je takva što se kredom nacrta staza sa preprekama po betonu uglavnom i onda automobilčići se gurkaju od pozadije, ono 1, 2, 3 pa sledeći, i tako ovaj cilj je zaobići prepreke i prvi doći na cilj. U nekim krajevima grada ta igra se zvala rally, u nekima se zvala, vidimo, i autostrada i gur, ali negde 1, 2, 3 je, ja mislim, najzastupljenije ime.
Čekaj, serio, ono, gur?
Gor.
E, dobro, i kako je, u koje je došlo na ideju, ko se setio te lepe retro priče? Toliko nam tih dobrih priča fali, valjda, ovo vremena. Možda imamo ili nemamo svega, ali nam fali to nešto toplo, ono lepo, gde čovjeku milo oko srca.
Pa zapravo, setio sam se jednom prilikom kada sam poveo svog klinca na jer reali sad, klinci su nas stasali da se igraju tako tim igrama i onda neke generacije su te igre potpuno zaboravile, izbacili.
Vidim, mnoga dizini što upadam, ali deca danas ne znaju šta su klikeri.
Jeste, da, neke stare igre su se zaboravile, ekrani su zamenili to igranje i mnogo više se vremena provodi u kući nego na polju. Cilj i misija našeg udruženja zapravo jeste da ponovo naučimo decu nekim tim igrama, da im pokažemo da zabava postoji pored ekrana. Naravno, nismo mi protiv toga da se deca igraju u ekranima, ali neka znaju da ima i drugo.
Meri,
da, neka znaju da ima i drugo.
I dobro, koliko ljudi je odmah reagovalo na ovu prvu informaciju, na prvu postavku, na pomisao udruženja?
Pa, zapravo, eto, ekipa iz mog benda, ne tamo, je zaslužna za celo to udruženje, pošto sam ja njima rekao kako su se ljudi oduševili kad smo krenuli da crtamo po kališu, da nam se pridružilo puno ljudi i onda smo se angažovali. Napravili smo udruženje i nekako spontano su krenuli i te okupljanja i druženja. Ne znam koliko smo već, sigurno jedno desetak smo akcija napravili raznih po Beogradu, uglavnom po Kalemegdanu i Starom gradu. Tako da evo sad je to kulminiralo ovim nekim događajem koji će biti koji je prvi onako javni veći događaj u KC gradu 18. 10. sad sledeće nedelje, dešava se sve od 14 do 18 časova, gde će biti prvi, da kažemo, turnir u zatvorenom 1, 2, 3, mada imamo i baštu, pa ako vreme dozvoli, naravno, bit će i unutra i napolju i vrlo se radujemo tome. Inače, hajp se veliki digao oko cele priče. Mi smo napravili event i u organizaciji sa KC gradom smo preko Facebooka to objavili, pozvali nekih možda 50-ak ljudi. Međutim, sada se nekako na našoj stranici volšebno prijavilo više od 250 ljudi koji će da prisustvuju i oni zovu jedni druge, tako da internet zajednica nam raste.
Sve ako više ako ljudi... i mi dobacimo još jedno 50 posle ove emisije, biće lepo.
Pa, biće savršeno, da tražimo veći prostor za sledeće.
I dobro, postoje li neka pravila? Kako to izgleda u praksi?
Da, apsolutno. Pravila su varirala od kraja do kraja grada. Međutim, mi smo onako sakupili u razgovoru sa našim drugarima razna pravila i napravili smo neki set univerzalnih pravila koji su uglavnom bili zastupljeni u svim delovima grada. Pravilo su tako da svaki igrač ima, znači, pravo da tri puta gurne autić, gurkanje od pozadi, ne vučanje, ne nameštanje, ne okretanje, nego onako jedan dodir gurkanje. ne sme autić da napusti stazu, sme samo jedan točak, ali ne više od jednog točka. Ako napusti stazu, vraća se na kontrolnu liniju. Postoje neke prepreke kao što je zona zabranjenog zaustavljanja gde ne sme da stane autić, pa onda šiljci gde se buši guma i tako dalje. Posle svakog tog svake te prepreke, ako igrač pogreši, vraća se na kontrolnu liniju, dakle nastavlja svoju trku.
Samo da kažemo da je Branislav Ilić dobila roman Rekvijem za jedan dan Lidije Ćirić, onako redak primjerak, još uvijek raritetan, pošto tek se pojavio na tržištu, i čestitamo, neka u zdravlju i veselju čita Branislava. Dobro, i kako ti novi klinci zapravo koje si pominjao, upravo Dete i svi ostali, kako oni reaguju? Da li to gledaju kao igru vas malo starijih, koji su malo, ono, imaju neki svoj ćuk, što bi rekli, koji su malo pušandrcali?
Podmladili
se. Da. Vraćaju se u drugu mladost ili kako?
Deca odlično reaguju na igru, baš im se dopada, rado je igraju, da imam komentar od nekih roditelja da su klinci posle nekih druženja došli kući pa tražili papire da oni trtaju dalje staze i tako dalje. Ono što smo primetili jeste da su klinci malo lenji za sada da sami nacrtaju staze, već više vole da odigraju partiju, ali im se i tekako sviđa. Tako da jedan od projekata koje naše udruženje želi u budućnosti da sprovede jeste da nacrtamo što više trajnih staza po raznim krajevima grada, jer mi zapravo od jednog parking mesta možemo da napravimo igralište na kome deca mogu da provode sate i sate napolju uz jednu nenasilnu, lepu društvenu igru.
I dobro kada čovjek traži svoj pravi parking ili nešto drugo da uradi, pa se javi gradskim ocima, jel, kako ide red i kako nalaže red. Malo teže to ide, ali i naravno, vrlo opravdano. No, da li neko pokazuje razumevanje ili da li očekujete da pokaže malo više razumevanja, jer ovo je jedna zaista lepa priča?
Pa očekujemo i mogu reći da smo naišli na puno otvorenih vrata u ovom procesu za sada. Recimo, zahvalio bi se Agenciji za bezbednost saobraćaja koja odmah prepoznala to, pa nam je pomogla kod nekog našeg događaja da, recimo, podelimo neke nagrade i tako dalje. Jer videli su to i šta jeste cilj ove igre, da deca malo i nauče u saobraćaju, da tu nije samo jurnjeva i lomljeva, jer obično onaj koji najneodgovornije vozi nema šanse da pobedi, jer ima tih prepreka i tako dalje. Tako da ova igra praktično i deca motiviše da budu pažljivi u saobraćaju i da budu dobri vozači. Tako da ja se nadam da će i druge institucije prepoznati. Mi jesmo sa nekim projektima konkurisali na nekim raznim fondovima, međutim još uvijek nismo ostvarili ono što smo želeli, ali nema veze, mi smo uporni i napredujemo.
Naš producent Srđan Manojlović je došao danas nepripremljen, bez vozila, ali on je u zoni 2, mislim tamo, jel nameravate da se širite u zonu 2?
Namerujemo, kako da ne. Ono što u stvari jeste naš cilj.
Mislim, ne bude u centru sve.
Apsolutno. Mi hoćemo sada da, ako možemo u Beogradu, da napravimo turnire. To nam je još jedan od projekata. Želi bi napravimo turnire tipa Medaković protiv Olimpa ili
to.
Ili tako nešto.
Ja ću igrati za Olimp, izvinjam.
I onda, da. Naravno, domaći teren, crta stazu i tako dalje. Znači, imamo ceo razrađen plan.
I, a zamisli derbi kad dođe Petlovo protiv Labodovog brda, ima da leti perije. Kaži mi, da li imate kontakte sa ljudima koji se bave nečim sličnim u Evropi, svetu?
Pa ne, zapravo još uvijek nismo došli do toga. Nije nam čak ni blisko da znamo da li se neko uopšte time bavi. To je ovako nekako, uvijek smo smatrali da je 1, 2, 3 beogradska igra, međutim videli smo na internetu negde da se igrala i po Banja Luci, igrala se i po delovima Bosne, Hrvatske, mada mislim sporadično, ipak je to negde beogradska igra. Sada da li neki drugi gradovi imaju neke te svoje autentične igre, razmišljali smo o tome da se povežemo, da spajamo ljude, da uče jedni druge te neke autentične igre za određene krajeve, da ćemo da vidimo šta je bilo u Švedskoj, neka njihova aktualna igra, pa da mi, ili stara neka igra, pa da mi njih naučimo, pa da eto tako interkulturalno sarađujemo.
Da, ako veruješ, juče mi je kolega izvadio svoju kolekciju automobilčića, znači toliko je to bila lepa priča koju smo začinili slikom vašeg udruženja i najavom turnira u Kulturnom centru grad, rekao smo 18.10. da se ne zaboravi, da je čovjek izvadio automobilčić, jednom momentu kaže, je vidio ovaj Jaguar James Bonda, i onda pritisne dugme i stvarno James Bond kao iskače. I kaže, nisam znao da mi je ovo 40 godina. Mislim,
da, da, mnogi naši isto prijatelji i članovi imaju svoje kolekcije koje su sačuvali iz detinjstva, naravno što da su ih proširili sada sa svojim prinovima, klincima. I super je ta cela koncepcija gde dolaze zajedno otac i sin da se igraju, zajedno učestvuju, jednom je retro, drugom je najnovija ta igra, i ono što ste lepo napisali i u najavi, nostalgija i adrenalin zajedno iskombinovali, da. Stvarno daju onako jednu dobru zabavu i bude i emocije i stvaraju nove uspomene.
Zaista sad rizikujući da budem dosadan ponavljajući priču, ali toliko je lepše govoriti eto, o nostalgiji, o lepim pričama, dati aktuelnost takvim pričama nego govoriti o, ne znam, sad lupiću dronovima, psovati, gledati kako se prepucavaju ovi na raznim životinskim domaćinstvima ili bilo šta drugo. Dakle, apsolutno treba dati nekim lepim, plemenitim, finim osjećajima da izađu iz nas. Svi smo kao one napete igračkice koje samo što ne eksplodiraju, a tako nam je malo potrebno da se opustimo.
Jeste, eto, pozvao bih slušalce da napravili sami neku inicijativu, ako se sete nečega, nema ko da uradi ako ne oni i nema kada ako ne sad, tako da ukoliko imaju neke interesovanja i dobre ideje, pa treba da zapnu, nema od toga zarade, ali je duša puna, tako da to je svakako jedno bogatstvo.
Jel imate pri sebi neki bolid, prototip da damo kolegi Manojloviću da ne ide peške kući?
Ne, poznajem par bolida, ali ne posjedujem nije.
Dobro, tako ne javljamo Formulu 1, obično radite. Hvala najlepši kulturni centar grad 18.10. Marko Dimitrijević. Marko, članovi uvijek dobrodošli. Novi
članovi uvijek dobrodošli. Naše članstvo čak i nije nešto, bog zna kako, formalno, dovoljno je da nas nađu na socijalnim mrežama, lajkuju našu stranu, tako će biti obavešteni o svim našim dešavanjima na koje su vrlo dobrodošli i nadam se da ćemo se vidjeti na sledećem i na svakom drugom.
Onome ko poželi da odraste, odmah se iz mesta oduzima vozačka.
Moja mala djevojčica puna je velikih želja, baš kao šipa pun koščica, tako je puna veselja.
Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil. Kolača, bombona i naranče dvije, bar jednu malenu bebu, velim ti da je to sve. Mala djevojčica voli i šetnje i priče, ali u gradu pred izlogom satima stoji i viče. Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil, kupi mi medu i zepu, kolica jugovini. Tata, kupi kola, bombona i naranče dvije, bar jednu malenu bebu. Tata, kupi mi, tata, kupi mi, tata, kupi mi sve.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razvoja.
Brum, brum, bi, bi, brum. Halo, ko ti dade dozvolu?
Jo, što je sugestivna ova igra. Eto nama zabave za večeras. Ne zaboravite u Kulturnom centru Grad u nedelji 18. od 14 do 18 časova. Udrženje 1, 2, 3. Veliki turnež za sve one koji žele, kako je rekao smo, nostalgiju, adrenalin na jednom mestu za predstavnike raznih generacija. 8 minute do 18 časova. Naš Milan Bigović zaista odlično radio posao u Elbasanu i u Tirani, gde je bio sa fudbalskom reprezentacijom Srbije. Evo jednog prijatnog razgovora na različite teme sa Savom Miloševićem, jednim od potpredsednika u Fudbalskom savezu Srbije.
Gospodine potpredsedniče, nešto smo pre utakmice zajedno najavili. Mislim da je to što smo rekli bilo korektno i da se pokazalo kao tačno.
Pa ja sam uvek nastao da budem pre svega realan. Pre svega zbog nas samih, zbog ekipe, zbog nas koji se nalazimo oko ekipe. Nikad se stvari ne trebaju ni preceniti ni podceniti. Ni naša igra, ni mi sami sebe, a tako ni protivnika. Znao sam da smo mi bolja ekipa od Albanije, ali stice raznih okolnosti nas je doveo u situaciju. Ali bez obzira na izostanak tog takmičarskog značaja za nas u ovoj utakmici, ovo jeste bila komplikovana utakmica za igrače, za bilo koji tim. Gostovati u Albaniji u ovoj utakmici u kojoj, pored tog fudbalskog, postoji taj drugi motiv, dve nacije koje su u situaciji u kojoj jesmo. Pored toga, Albanija kao domaćin još jedan dodatni motiv da sa velikim šansama se direktno plasira na evropsko prvenstvo. Dakle, dosta stvari koje su bile protiv nas, međutim, znao sam pre utakmice da ukoliko izdržimo taj psihološki pritisak, koji će isto biti i na njima i na nama, ako izdržimo to da ćemo biti u prednosti, i na sreću upravo tako se i odvijala utakmica. Mislim da smo mogli i ranije da postignemo gol jer smo po igri zaslužili, ali je možda ovako slađe.
Jeste, svakako. Ono što je dobro, fudbal spaja, spojio je nas i Albance. Mislim da ćemo i jedni i drugi izvući pouke iz ovih utakmica, iz beogradske i iz utakmice koju smo sinoć pratili.
Pa da, čak mislim da su Albanci bolje za sad lekciju naučili, jer doček na stadionu, publika, sve ono što je domaćin uradio na bezbednosti danas u toku dana, zaista možemo samo kažemo veliko hvala. I mi smo čak bili iznenađeni u toku utakmice da su naša dva igrača koja su bila zamenjena, Matić i Bane Manović, dobili aplauz od publike, da je publika dva puta aplaudirala našim igračima kad smo izbacili loptu u aut. To i za mene bilo iznenađenje, ali i očigledno da je sve bilo predimenzionirano i da smo ipak ovde naišli na ne toliko neprijateljsko. Naravno da je bilo svega i u pesmama i u povicima, ali to ima i kod nas. Međutim, mislim da je publika u Elbasanu pokazala elementarno poštovanje prema protivniku, da je Fudbalski savez Albanije uradio sve da to prođe onako kako treba. Zaista se videlo na samom stadionu da su se trudili da učine sve kako bi se mi osjećali dobro, tako da ja ovom prilikom mogu samo da im čestitam i da im se zahvalim.
Kasni su sat i ja neću da zloupotrebim vaše strpljenje i ljubaznost, ali možemo li da naslutimo šta nas čeka u budućnosti kada je naša reprezentacija u pitanju? Pregrš problema u našem fudbalu, dosta toga moramo da rešimo, moramo da se promenimo, da budemo bolji u svakom pogledu, o tome smo već govorili.
Pa, situacija u našem fudbalu ide od sjaja do bede, od nekih stvari fenomenalnih kao što je to svetsko i evropsko prvenstvo koje smo osvojili preko nekog klubskog fudbala koji jeste u krizi iz objektivnih razloga, ekonomskih, velikim delom. Ova ja reprezentacija koja je stalno tu negde blizu, ali opet na kraju ne ode. Ove poslednje kvalifikacije, koliko god, ja ne želim da tražim opravdanje u drugima, niti da tražim uopšte opravdanje, ali je činjenica da je odluka suda u Švajcarskoj bila drugačija kojim slučajem, a mogla je da bude jer je imalo elemenata da bude i drugačija, i mi danas imali 10 bodova, Albanci 8, bez obzira na, ajde da kažemo, loše odigrane kvalifikacije. Ali sve to je sada iza nas. Ono što je budućnost, evo, pa možda anegdota od juče i danas. Juče je mlada reprezentacija igrala protiv Andore, dobila 5-0, danas su mladinci počeli kvalifikacije za Evropsko, dobili Estoniju 5-0, danas je bilo 2-0 protiv Albanije, 24 sata imamo 12-0. Šalu malo na stranu, ali mislim da budućnost može da bude zaista svetla ukoliko se svi potrudimo da budemo kao jedan kada u pitanju ovaj tim. Ne mogu doći rezultati nacionalnog tima da on nema podršku i države i medija i javnosti. To je ono što mene najviše brine, to nejedinstvo, negde razdvojenost cele priče. Mi treba svi da budemo kao jedan. Ako uspemo u tome da se ujedinimo, bar u onom elementarnom, to je da podržimo tim na početku kvalifikacijama, da mu damo taj početni vetar u leđa na jedan pravi način, siguran sam da će sledeća kvalifikacija biti uspešna. Tim pre što sam uveren da ovaj tim, i na tome ćemo raditi u narednom periodu, sigurno može 30-40% bolje da igra. Ovaj tim koji trenutno igra u Grču, koji još uvek nije i ne iskazuje na terenu sve svoje znanje upravo zbog situacije u kojoj se nalazi.
Vidi se taj Grč, ali svakako može bolje. Puno vam hvala.
Hvala i vam.
Garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U dve eksplozije ispred glavne železničke stanice u Ankari poginulo je 86 ljudi, a 186 ranjeno, saopštio je turski ministar zdravlja. Turske vlasti tvrde da je u pitanju teroristički napad i da se istražuje da li ga je izveo bombaš samoubica. Eksplozija se dogodila uoči planiranog marša mira u znak protesta protiv sukoba između države i kurdskih militanata na jugoistoku Turske. Predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je to napad na jedinstvo države i njen mir. Predsednik Rusije Vladimir Putin i evropski i svetski zvaničnici uputili su saučešće predsedniku Turske. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, a kurdski pobunjenici optužuju turske tajne službe da su podmetnule bombe kako bi uoči novembarskih izbora dali povod za zavođenje politike čvrste ruke. Ruska vojska nastavila je napade u Siriji. Za protekla 24 časa u vazdušnim udarima poginulo je 300 pripadnika pobunjeničkih snaga i izvedeno 60 udara po položajima pripadnika Islamske države, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Ruski avioni su uništili dva komandna centra, skladišta municije u provinciji Hami, 29 kampova i 23 utvrđene stanice sa municijom i opremom, prenosi TAS. Ruski bombarderi uništili su veliko utvrđeno područje militanata u provinciji Alepu, gde su džihadisti imali vatrene minobacačke položaje i skladišta municije i hrane. Zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda za Evropu, Jorg de Krasin, izjavio je da MMF razgovara s vladom Srbije o mogućem povećanju plata i penzija u 2016. godini, uz napomenu da treba osigurati i da budžetski prihodi i rast privrede nastave da idu uzlaznom putanjom. Trogodišnji aranžman koji je Srbija zaključila sa MMF-om početkom ove godine, do sada se je prema njegovoj oceni dobro pokazao, jer je Srbija izašla iz recesije. Dekrasin ukazuje na to da našoj zemlji sada preostaju dva izazova, viša stopa rasta na srednji rok i dalje smanjenje deficita i javnog duga. U prihvatni centar u Preševu stižu veće grupe migranata. U centru i ispred njega trenutno čeka 2000 ljudi iz Sirije i Afganistana. U Crvenom krstu kažu da nedostaju kabanice za decu i topla obuća i odeća. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila predstavio je migrantima aplikaciju na arapskom, persijskom i engleskom jeziku, što će im omogućiti lakše kretanje po Srbiji. Simboličnom šetnjom Knez Mihajlovom ulicom u Beogradu je obeležen Evropski dan davalaca organa. Broj donora i operacija u Srbiji znatno je manji nego u ostalim evropskim zemljama i prema najnovijim podacima naša zemlja se nalazi na pretposlednjem mestu. U Srbiji donorsku karticu u ovom trenutku ima oko 120.000 građana, a neophodno je da taj broj bude makar 10 puta veći. U podrumu stambene zgrade u beogradskoj opštini Vračar eksplodirala je oko podne kotlarnica na mazut, koja je služila za grejanje sportsko-rekreativnog centra Vračar. Prilikom izlivanja vode ložač je zadobio lakše povrede. U upravi sportskog centra kažu da je kotlarnica redovno održavana i da ne znaju šta je izazvalo eksploziju. Najbolji odbojkaši Srbije zabeležili su i drugu pobedu na evropskom prvenstvu, pošto su pobedili selekciju Finske sa 3-0. Prvi teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je savladao Španca Davida Ferrera sa 2-0, po setovima 6-2, 6-3. Đoković će sutra u finalu od 13 časova i 30 minuta igrati protiv Rafaela Nadala. Ana Ivanović nije uspela da se plasira u finale istog turnira, pošto je izgubila se 1-2 od Time Bačinski iz Švajcarske. Vreme sutra. Oblačno s kišom, u košarskom području duveće jak vetar, a na jugu Banata i solujnim udarima. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 12 do 18, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Saša Smolović.
Rješili se postav dragu, u Srbiji zapalili dragu travi, što ne bi.
Nije lako okolina, gledat će te preko, ako radi sve što drugo što već nije neko. Nije život koji s njige strana slijedi stranu, najbolje si kada šiješ sam po svome planu.
Okreni se oko sebe, jesi li sretan, sve je forma, sve je vrh, al nisi kompletan. Suze svi na razmet noga, liješ na šanku, uzeo si krivu mladu, bože ni o banku.
Mislili se nema šanse upasti samku, baš mi vas ste odabrali onu vašu stranku. Skrnuli ste pare ko da to je budu sreće, ali pare nikada u grob poljet nećeš.
Mi imamo samo vjetar u kosi, osmijeh na licu što prkosi. Stekli smo sami koji ti bosi na ulici. Mi imamo samo vjetar u kosi, osmijeh na licu što prkosi. Izbjegli da slupamo se u prvu banderu, nastavili tako jer smo htjeli da nas puca, smijali se dok su nas provodili do suca.
Pratili smo svoje snove, zatvorili oči, spavali smo danju, izlazili smo po noći. Napravili nešto da se pamti godinama, rekli se da nije nešto sa nama.
Ne treba nam tuđa ruka, ni sigurno krilo, bacamo se pred lavove što god da bilo. Pitamo što ne smije se, zmijemo se glasno, nemamo sve odgovore, al sve nam je jasno.
Pali smo od alkohola i od lake droge, drunuli smo krvi, opet ustali na noge. Plesali smo happy dok se svijet krenuo ruši, počeli smo mota da ne prestanemo puši.
A mi imamo samo vjetar u kosi, odsvijek na licu što prkosi. Sretni smo sami koliki bosi na ulici. A mi imamo samo vjetar u kosi, odsvijek na licu što prkosi. Sretni smo sami
Ovo je Dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Marcello i sastav Elemental, koga smo upravo čuli večeras u hali sportova, na radost ljubitelja njihove muzike. A mi ćemo sada da skoknemo do ustanove kulture Palilula, gde i naredne sedmice imaju zanimljive programe i muzičke i kulturne i sve moguće. Bilo je nekih pitanja od strane naših slušalaca, dvoje troje slušalaca se javljalo, naših poštenih slušalaca, koji su nam rekli da je inače besplatan ulaz. Mi smo da bome proverili direktno kod gospođe Vere Ilijev i ona nam je rekla da karte jesu besplatne, ali ih ne može svako dobiti. Dele se naime samo palilulcima, stanovnicima opštine Palilula, a pošto je broj mesta ograničen 466, bez karte se ne može ući, karte su numerisane. Prema tome, pripremite se da podelimo neke lepe karte, čim nam Vera Ilijev ispriča šta se dešava u ustanovi kulture Palilula narednih dana.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode iz ustanove kulture Palilula. U sledećoj nedelji nas očekuje nekoliko zanimljivih pozorišnih predstava, od kojih je prva već sutra u 20 časova, to je kabare Andrije Miloševića. 14. oktobra u 20 časova je koncert udruženja tekstopisaca Lira, dok je 15. oktobra u 20 časova pozorišna predstava Zabranjeno voće. 16. oktobra takođe u 20 časova je pozorišna predstava Plastika, za koju delimo tri puta po dve besplatne karte slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Karte će vas čekati na biletarnici ustanove kulture Palilu. U našoj multimedijalnoj sali sutra u 20 časova je koncert harmonike izvođača Slobodana Tošića, a 15.10. u 19 časova književno veče promocija zbirke poezije Irene Jovanović, dok je u 20 časova otvaranje izložbe slika iste umetnice Irene Jovanović. U fojeu, odnosno našoj potkovici, 15.10. u 18 časova je otvaranje izložbe slika Vojislava Voje Pešterca. To je sve od nas za sledeću nedelju. Puno pozdrava i čujemo se sledeće subote. Prijetno.
Hvala Veri Ilijev. Evo kako ste čuli, ulaznice za pozorišnu predstavu Plastika 16.10. 16. oktobra u 20 časova. Javite se na naš broj telefona 3225099 3225099 i imate mogućnost da pogledate pozorišnu predstavu Plastika u ustanovi kulture Palilula 3225099.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
Eko.
Naše dragi divne kolege, poštovane kolege, Tomislav Santrač i Vlada Milić, ljubomorno, ali iz puno truda realizuju rubriku Legende, kroz koje su prošle desetine priznatih imena koje nismo zaboravili zbog kompletnog učinka, zbog svega što su radili za sport ove i nekadašnjih ranijih naših država. Jedan od takvih je i Željko Jerkov, svojevremeno igrač Jugoplastike, Pop 84 i da bome državne reprezentacije Jugoslavije. Željko Jerkov u svom Splitu živi u gostiteljstvu život. Prve pice, čini mi se, donao na ove prostore i ne želeći da reklamiramo svakako njegove ugostiteljske usluge, ali kažu da mu je pica i danas slatka kao med i da jednostavno svi vole da odu kod Želeta na picu. Razgovor sa Željkom Jerkovim stiže ovoga trenutka, poslušajmo ga u okviru rubrike Legende.
Ponos večno ostaje čak i tada kada se stvarao taj čudesni svet košarke. Na početku sve želje kao zatvorene školjke unutra biseri koji će tek stvoriti novi svet. Jedan od tih bisera i proslavljeni jugoslovenski hrvatski košarkaš Željko Jerkov. to velikog zadovoljstva i dragosti, pozvali smo Split i srdečno pozdravljamo košarkašku legendu Željka Jerkova. Željko, ja vam želim svako dobro.
Ja želim isto tako vama i vašim slušateljima svako dobro i nadam se da ćemo se ugodno družiti.
Željko, ajmo od početka. Rođeni ste u Puli 6. novembra 1953. I kao da ste bili predodređeni da budete vrhunski košarkaš, da li se tako činilo kada ste počinjali?
Ma ne, mi smo jedna druga generacija, znate, mi smo generacija koja je svoje djetinjstvo provela na igralištima razno raznim. Ja sam u Puli živio stvarno između nogometnog stadiona, košarkaškog igrališta i tako dalje. I mi smo cijelo vrijeme, nismo imali igrice, kompjuter, nego smo cijelo vrijeme igrali sve moguće. Tako da smo se sa svim bavili, igrao sam i nogomet. Bavio sam se u početku gimnastikom u Partizanu, ono mjeseca su i bili svudje, to rano je Partizan. I na kraju zapravo ja sam na košarku došao sa tenisa, ja sam trenirao tenis. I već sam bio na nekoj hrvatskoj rang listi kad u međuvremenu smo igrali školska prvenstva i za svoju školu sam igrao i se sam znao igrao košarku. Pa sam igrao košarku za svoju školu pa me vidio trener i onda jedan dan došao nakon prvenstva svijeta u Ljubljani i rekao mala je dosta s tim tenisom dolazi na košarku. Tako sam počeo relativno. Kad sam počeo igrati košarku tek sa 16,5 godina sam tek počeo igrati košarku, ali sam cijelo vrijeme bio u sportu, tako da taj prelazak na košarku je išao jako brzo.
Da, i sa 19 godina i visinom od 2,08 na poziciji centra, eto vas u Jugoplastici kao član prve petorke.
Ne samo to, nego smo mi, ja sam već 72. Znači ja sam počeo aktivno se baviti košarkom 70. iza prvenstva svjetla Ljubljani. A 72. sam igrao za juniorsku reprezentaciju Jugoslavije, bili prvaci Europe, a 73. sam igrao za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije, u Barceloni smo bili prvi puta prvaci Europe. Pića smo tada upali, fakultete su mi igrali tako mladi, mršavi, bilo nas je jadno vidjeti, treneri su nam vjerovali i pustili su nas igrati.
Veliki uspjesi sa Jugoplastikom, osvojili ste prvenstvo, dva kupa Jugoslavije i dva evropska kupa Radivoje Korać.
Da. Nekako kruna, ajmo tako reći, moje karijere je 77. godina kad smo sa Jugoplastikom prvi put na ovim prostorima osvojili sva tri trofeja, znači prvenstvo države, kup Jugoslavije i kup Radivoja Korača, a onda se tome još nadovezalo i prvenstvo Europe u košarci, tako da u biti sam ja osvojio na sva četiri takmičenja na koje sam izašao, sam bio prvi. Mislim da se to rijetko događa, to mi onako na neki način baš veliko zadovoljstvo. Mislim da to je najbolja godina, moja igračka godina u karijere.
Ipak pamte se i tek 10 godina u Jugoplastici, lep staž, ali nekako dolazi neko šire razmišljanje, ajde da kažemo. Kreće inostrana karijera, Željko, odlazite u Italiju, najprve u Scavolini, zatim u Benetton.
Pa pazite, danas nije isto kao što smo imali, mi smo imali neke limite, znači mi prije 28. godine nismo mogli izaći igrat vani. Tako da smo svi sa igrači tek sa 28 godina su išli vani, a broj da druga stvar je bila što u Europi se u principu nije moglo igrati više od dva stranca u klubu i to je bio drugi limit i treći limit što se apsolutno nije moglo igrati u NBA-u. Toliko su bili zamršeni odnosi sa NBA-em da jednostavno se u NBA nije moglo ići. Tako da je to bilo dosta suženo, vrlo kvalitetni su igrači samo mogli izaći vani igrati, tako da je to na neki način bilo za igranje za Skalom gdje sam igrao sa Kičanovićem, zajedno bili smo dva stranca u Skavoliniju. Zapravo je još jedna potvrda da si dobar. Nije toliko odlazak van i izraživanje novaca, nego još jedna potvrda da si dobar. To je vrlo malo igrača tada moglo. I poslije toga u Benetton, jasno sam završio karijeru.
Sigurno, bogata riznica trofeja. Željko, verovatno postoji jedan poseban deo gde čuvate sve te medalje. Mnogo je medalja, teško ih, ajde kažem, izbrojati, ali je radost brojati ih. Sa 20 godina ste ušli u reprezentaciju Jugoslavije i na evropskom prvenstvu, to smo pomenuli. U Španiji osvajate zlato 73. Bit ćete zlatni 1975. i 77. godine i bronzani 1979. Što se svjetskih prvenstava tiče, zlato je osvojeno 78. na Filipinima, srebro u Portoriku 74. i bronza u Kolumbiji 82. godine. Olimpijske igre su sigurno poseban izazov i pamti se 1980. kada ste u Moskvi osvojili zlatnu medalju, a 76. u Montrealu osvojili ste srebro, pa kud može više, Željko?
Pazite, to je jedna generacija, to je jedan događaj, to je jedan svijet okolnosti. morate znati da kad smo bili treći i 79. godine da je nas bilo sram. Nama se bilo teško vratiti, tako smo mi bili nabrijani i toliko smo željeli uspjeh. Ali uvijek je to, ne može se gledati iz ovog kuta. Znači, jedini naš doticaj sa svijetom, pokazivanje svijetu zapravo je bila reprezentacija. I zapravo igranje u reprezentaciji je bila velika čast. U reprezentaciji je bilo užasno teško ući. Reprezentacija jedne države od 24 milijuna stanovnika, sad na tom prostoru ima 6 reprezentacija i tako dalje. Sam ulazak u tu reprezentaciju već bilo veliko postignuće, još da si u petorci, to je čudo. Ali je to bila super talentirana reprezentacija. Znači, ja sam imao sreće da sam igrao u postavi sa najboljim centrom na svijetu, tada to je bio Krešimir Ćosić, sa najboljim krilom na svijetu, to je Dražen Dalipagić, i sa najboljim pekom na svijetu, to je Dragan Kićanović. Ali još su s nama u toj najužem krugu bio Slavnić i Delibaš, dva fantastična igrača, ja i tako dalje. E, to je sreća. To ti se mora poklopiti kad imaš takav, da ne govorimo o Radovanoviću, Žižiću i tako dalje, sa velikim igračima. To nije samo moj uspjeh. Morao se stvoriti puno igrača da se svi skupe na kup, da ih neko selektira i da ti zapravo onda možeš tako igrati i pusti igrati. E, to je nešto što ti je sreća. Nije moja zasluga.
Željko, evo, pomenuli ste neke vaše kolege. Da li imate kontakta sa nekima od njih?
Da, sa svima koji su živi. Nažalost, puno ih umrlo.
I sada dolazi ovo današnje vreme. Pomenu ste tenis, pa još neke sportove. Rekreacija, da li je tu? Ima li vremena za košarku, Željko?
Ne može. Prvo, ja sam se naigrao košarke. Sve što smo poslije karijere igrali u humanitarne svrhe i to bile vrlo rizično i dosta smo se teško ispovriživali jer imaš manjak treninga, viša kila, manjak mišića, a glava je nažalost ista. To je problem. Glava je ista, glava hoće dobit bez obzira kakve su kondicije, smo se stvarno na tim utakmicama dosta ispovriživali i jednostavno mi sad zabranjeno igra košarku, zabranjeno mi igra tenis, jedino što sport radim to ronim, to mi odgovara, dugo plivam i tako, nešto malo s podvodnom puškom tučem ribu. Ali nema druge. Ja jednostavno te vrste igranje više apsolutno ne smijem radi kičme, radi koljena i tako dalje. Tako i nažalost ne smijem ni tenis. To mi je najteže, sam uvijek čuo tenis kao fenomenalnu rekreaciju i to sad me i to zabranjeno, ali sve ostalo je dobro.
Željko, šta da vam poželimo? Ajde neka to bude puno zdravlja. I hvala vam od srca na ovoj priči. Hvala što ste deo vaše životne priče posvetili slušalcima Radio Beograda i da znate, Željko, da vas nismo zaboravili.
Pa, hvala što ste me se sjetili. Ovo što sam već pisao sam već i ja zaboravio.
A evo mi smo...
Hvala vama i svako dobro vašim slušateljima i nadam se da ćemo se udružiti.
Odzvanja misao i želja za sećanjem, i to je priča koju smo tamo negde u srcu sakrili. On ostaje upamćen, a naše je da ne zaboravimo i da nas uspjesi podsjećaju na stvarnost. Proslavljeni jugoslovenski i hrvatski košarkaš Željko Jerkov.
Pozdravljam sve slušalice Radio Beograda, emisije Vrijeme sporta i razonode. Ja sam Željko Jerkov, bivši košarkaš Hrvatske, Jugoplastike i Jugoslavije. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
ashes come before those battle lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode, Petar Lazović, COK.
18 časova i 26 minuta, hajde da čujemo šta se novo dešava u Domu omladine Beograda i čime će obradovati, kakvom ponudom u narednih 7 dana svoje redovne posetioce. Milica Ševarčić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, kao i svake subote najavljujemo aktualne dešavanja u Domu omladine Beograda. Danas i sutra traje revija novog francuskog filma koji organizujemo u saradnji sa Francuskim institutom u Beogradu, a posetioci našeg bioskopa u prilici su da pogledaju 5 slika iz života na francuski način, uzbudljive filmske priče i specifičan francuski šarm koji spaja sve ove filmove. Filmovi se prikazuju večeras i sutra u terminima od 19 i 21 sat, a mi smo odlučili da slušalcima emisije Vreme sporta i razona da poklonimo 3x2 besplatne ulaznice za večerašnju projekciju filma Kineski rebus koja počinje u 21 sat. Sutra od 20 časova u sali Amerikana Doma omladine Beograda biće izvedena predstava Priče iz duše. Reč je o Forum teatru sa korisnicima psihijatrijskih usluga, a ulaz je slobodan. Priče iz duše su interaktivna pozorišna predstava koja je nastala na osnovu priča i iskustava članova i članica udruženja korisnika psihijatrijskih usluga Duša, i to je priča koja povezuje i transformiše sve prisutne i glumce i publiku i predstavlja pozorište života koje čini da se zamislimo, osjećamo, saosećamo i pokrenemo na zajedničko delovanje i stvaranje zdravijeg i tolerantnijeg društva. Predstava Priče iz duše sutra uveče od 20 časova u sali Amerikana i da podsjetimo, ulaz je slobodan. Ovom prilikom najavljujemo još jednu pozorišnu predstavu koja će biti izvedena u ponedeljak 12. oktobra od 20 časova u sali Amerikana. U pitanju je predstava Posle igre u režiji mlade i talentovane Ane Konstantinović. ova predstava, postavlja nam pitanje da li ste usamljeni. Naime, te predstava se bavi ispitivanjem tema kao što su bliskost, ranjivost, povređivanje, vera i sumnja u ljubav, kao i mogućnost da ljubav i umetnost donesu ono čarobno u naš život. U predstavi posle igre igraju Katarina Dimitrijević, Željko Maksimović, Nemanja Oliverić i Milica Stefanović, a za ponedeljak u 20 časova slušalcima Radio Beograda poklanjamo takođe 3x2 besplatne ulaznice za predstavu posle igre.
Evo dakle, izvolite, poštovani slušalci, 3x2 ulaznice za večerašnju projekciju filma Kineski rebus počinje u 21 čas, imate dovoljno vremena ukoliko ste u Beogradu ili okolini, i imamo 3x2 ulaznice za pozorišnu predstavu posle igre koja je na programu u ponedeljak u 20 časova. Naš broj je 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011. U Kragujevcu je u toku 10. jubilarni pozorišni festival Joakim Interfest. Iz Kragujevca, Jasmina Marković Milenković.
U žiriju ovogodišnjeg međunarodnog festivala su sjajne imena: Pierre Walter Polić, zatim Dragana Varagić, glumica i rediteljka, i Trajče Kacaru, dramaturg iz Makedonije. Selektor festivala je Željko Jovanović, pozorišni kritičar i umetnički direktor pozorišta na Terazijama, a razgovore nakon predstava Okrugli sto vodiće dramaturg Spasoje Milovanović. Tema ovogodišnjeg festivala je vreme tišine, odnosno mir, koji kroz istoriju jako retko zatiče naše krajeve. Prikazana prva predstava Kaj Novožiljak, Dejana Stojkovića i Vladimira Ketmanovića, koji su radili tekst, a režija je Jugra Divojević, i odigralo je Šabačko pozorište. Na programu je drama Mlješćenje Šarana Aleksandra Popovića, koje je pripremilo Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke, koje je režirao Egon Savin. Bosansko narodno pozorište iz Zenice prikazaće predstavu Pukotina po tekstu Ivane Simić-Bodrožić, koja govori o ženskoj samoći. U nedelju i kazalište Planet Art i Exit Atar iz Zagreba predstavit će se dramom Plemena engleske veoma nagrađivane spisateljice Nine Rajne, i u ponedeljak 12. oktobra bit će predstava Bitev teatra Život stoji, život ide dalje, koja prikazuje položaj glumca u periodu već preduge tranzicije koje se ne nazire kraj i u kojoj nažalost se na razne načine glumci i pozorišta dovijaju i bore za sredstva da bi napravili uopšte neku predstavu. Sutorak 13. oktobra na sceni Knjaževsko-srpskog teatra bit će prikazan autorski projekat Nebojše Bradića, koji je bio donedavno umetnički direktor teatra Joakim Vujić. Predstava se zove Princip Superstar ili Mesečari, koji govori naravno o Gavrilu Principu i o tom čuvenom principu koliko se držati svega i svojih ideala i svega što može da dovede do nekog prevrata kakav je napravio, da kažemo, atentat Gavrila Principa na Ferdinanda. U sredu 14. oktobra Beogradsko dramsko pozorište odigraće predstavu Palilulski roman po malo poznatoj drami Iza Božijih leđa Branislava Nušića. Reditelj Egon Savin. Festival se zatvara 15. oktobra, kada je na programu Kragujevačko-Kraljevačka koprodukcija Pižama za šestoro, i koja se igra u čast nagrađenih i svih izvođača koji će te večeri saznati ko je dobio nagradu za najbolju predstavu, za najbolju muško-žensku ulogu, najboljeg mlađeg glumca i sve ostalo što se dodeljuje na Joakim Interfestu.
U Art Guest galeriji Kulturnog centra Beograda na Trgu Republike u ponedeljak u 21 čas klavirski recital gosta iz Banja Luke Dinka Blagojevića.
Želio bih da pozovem sve Beograđane da dođu na moj koncert, moj klavirski recital, sada 12. uveče, u 21 čas, to je u okviru već tradicionalnog dragstora ozbiljne muzike. To je klavirski recital, svireću tijela Baha i Lista. Relativno je zahtjevan za slušanje, ali volio bih da što više dođe Beograđana na moj koncert. Znači, ponedeljak 12.10. u 21 čas, galerija Artget.
U galeriji naivne umetnosti u Kovačici večera se otvara jedna lepa izložba. Direktorka galerije u Kovačici Marija Raspir.
U galeriji naivne umetnosti u Kovačici večera 10. oktobra od 19 časova otvara se izuzetno lepa izložba povodom 90 godina od rođenja našeg velikog slikara naivca Jana Knjazovića. Na izložbi će biti izloženo 46 predivnih uljana platnu Jana Knjazovića. Izložba je organizovana u saradnji sa Muzeja marginalne naivne umetnosti iz Jagodine, tako da i jedan mali deo fonda njihovog je sada na izložbi kod nas, tako da ono najlepše što je Jan Knjazović uradio imamo večeras na izložbi Jana Knjazovića povodom njegovog 90. rođendana u galeriji naivne umetnosti. Izložbu će da otvori kustos muzeja iz Jagodine, a očekujemo puno gostiju, puno zvanica, tako da i pozivam vaše slušaoce da dođu večeras u Kovačicu na izložbu. Obećavamo predivne slike, lep provod.
Čućemo sada Biljanu Jotić, jer u Kulturnom centru Novog Sada drugi put se održava manifestacija pod nazivom Novi Sad Open Art. Programski autor Biljana Jotić.
Sa zadovoljstvom najavljuje manifestaciju NOA, Novi Sad Open Art, odnosno Dan je otvorene umetnosti u Novom Sadu. Pokretačka tačka manifestacije jeste aspekt otvorena, gde različitim akcijama pokušavamo da privučemo publiku savremenom stvaralaštvu srpskih mlađih generacija, odnosno umetničkih autora mlađih generacija. Ove godine predstavljeno je 34 autora. Da bi učinili kvalitetnijim i sveobuhvatnijom manifestaciju, ove godine smo je programski obogatili. 6. oktobra održana je humanitarna likovna radionica sa decom u cilju razvijanja društvene odgovornosti i kod dece koji će sutra postati odrastao faktor našeg društva. 7. oktobra održana je tribina Kulturna baština, mladi, publika i tržište u Kulturnom centru Novi Sad. Stručni razgovor vodili su Nikola Kusovac, naš veliki istoričar umetnosti, Mihajlo Đoković Tikalo, naš veliki slikar, Đuro Popović, naš veliki kolekcionar, Sunčica Marković, zamenica direktora Kulturnog centra Novi Sad i ja, Biljana Jotić, istoričarka umetnosti, galeristkinja, idejni tvorac i programski organizator. Sve ovo prethodno navedeno vodi nas za subotu, 10. oktobar, kada će posle likovnih susreta i umetničke šetnje biti održana aukcija umetničkih radova mladih savremenih stvaralaca. U saradnji sa BeoArt Live Art galerijom iz Beograda održat će se u gradskoj kući sa početkom u 18 časova u Novom Sadu. Pozivamo vas da nam se pridružite i poboljšamo položaj mladih umetnika i kulture kod nas.
Modna revija Sani, akademske slikarke i dizajnerke Sande Ristovski-Grlić, održana je utorak u ambasadi Republike Srbije u Budimpešti u okviru manifestacije Mesec srpske kulture u Mađarskoj.
U utorak 6. oktobra bila je održana moja modna revija mojih oslikanih i unikatnih svilenih modela u ambasadi Republike Srbije u Budimpešti. To je bilo u okviru manifestacije Mesec srpske kulture u Mađarskoj i modele su nosile učenice srpske gimnazije. Onako, bila je muzika Laza Ristovskog i ispostavilo se u stvari da je 6. oktobra pre 8 godina on nas napustio, tako da eto, neko lepo poklapanje se dogodilo. I eto, to je to.
Pisac Bogdan Bodija Kukolj iz Žitišta dobio je priznanje za svoje stihove u Sloveniji. Bodija je i stalni član Banatskog kulturnog karavana.
Dijaspora Srba u Sloveniji i Udruženje srpske književnika Slovenije raspisalo konkurs za pesme povodom veselih dana koji oni svake godine slave 29. augusta i eto ti, osvojio sam drugu nagradu. Što se tiče pisanja, objavio sam do sada 2 romana, zbirku pripovedaka, zbirku pesama i tako povremeno od malih nogu pišem, pa stanem, pa opet tako. I bio sam iznenađen za ovu nagradu. Član sam Udruženja pisaca Republike Srpske dijaspore Prijedor. Na njihov nagovor sam i konkurisao tamo, zatim sam član Banatskog kulturnog karavana također. Ovo je bila više veseli dani, pa je bilo zanimljivo i je bilo nešto tako šaljivo i nagradu je dobila jedna pesma Kraj virtualne ljubavi u ovo današnje vreme, ljubavi na Facebooku koje se često puta ugase, peregr se upoznaju ovi, a da ne kažem akteri i tako da je vrlo zanimljiva i smešna, ali vrlo, vrlo istinita.
Ona je imala 44 godine, on 26. Ona je znala tek par reči na ruskom, on ni jednu na engleskom, ali ljubav se rodila i rasplamsavala uprkos razlici u godinama, jezičkoj barijeri i zgražavanju javnosti. Najveće ljubavi otkad je sveta i veka. Isidora Duncan i Sergej Jesenjan. Verovatno i najbolji mogući uvod za predstavu koju najavljujemo u narednih nekoliko minuta. Scena pozorišta Boško Buha, zaista divna, divna predstava i u kojoj su upravo Isidora Duncan i naravno priča oko nje u prvom planu. Sa nama Anka Gačeša u ulozi reditelja i glumca u ovoj predstavi, glavne glumice. Dobroveče, Anka.
Dobroveče.
Dobro nam došla, baš se radujem da si to.
Hvala vama, ja isto.
Ne znam zašto, ali eto te neke priče vrlo zanimljive ostaju interesantne i novim pokoljenjima, novim naraštajima koji dolaze. Kažem, ne znam zašto, a i moja generacija to imala u svoje vreme, pa će i neki naredni, verovatno. Uvijek je ostalo nešto neistraženo. Uvijek je svako želeo da nešto još malo začeprka, da potraži nešto, da ogrebe neki deo koji možda neko drugi nije do sada. Pa evo i o Isidori Duncan.
O Isidori Duncan, da, njena priča je zaista fantastična, njena životna priča je toliko bogata i inspirativna i tragična i prelepa i mislim da nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Ja sam sasvim slučajno počela da istražujem nešto o njenom životu. Mislim, svi znamo kako je ona tragično nastradala, nosila je dugačke šalove i jednom prilikom je se šal obmota oko točka automobila i tako je polomila vrat. I onda sam, eto, ja krenula da istražujem o njoj i shvatila sam koliki je njen značaj u istoriji igre i istoriji savremene igre i kakva je ona bila veliki umetnik i veliki reformator plesa i zaista jedna čudesna ličnost.
Kažu da je imala neobuzdanu energiju.
Da, definitivno. Ona je bila pravi jedan buntovnik i za svoje, bila je potpuno ispred svog vremena i nije nailazila baš na razumevanje u tim krugovima u kojima se nalazila. Tek negde posle njene smrti se shvatio njen značaj.
Bila je reformator, ali prezirala je nešto u baletu. Koji je trag ostavila zapravo?
Ona je prezirala zapravo klasičan balet i tu neku rigidnost forme i pačke i špic patike. Ona se trudila da otkrije nešto što je prirodan pokret, koji je spojen sa emocijom, i ona je bila zapravo tvorac modernog plesa koji je nastao u Americi.
Da budem onako do kraja kompletan sa informacijom, dramatizacija autobiografije Isidore Duncan je Jelena Paligorić.
Tako je, ona je jedan sjajan mladi dramaturg i ona mi je mnogo pomogla na prosto u obličavanju cele te priče koju smo radile prema njenoj autobiografiji.
Ti zapravo trostruku ulogu imaš. Režija, koreografija i gluma.
Da, zapravo ta predstava je moj master rad koji je nastao na Fakultetu dramskih umetnosti. I dobro, ja potpisujem režiju i koreografiju, ali naravno to ne bi ništa se desilo bez mojih mentora, profesora glume Dragana Petrovića Peleta i profesorke Branke Pujić, profesorke scenskih igara.
Kakav je doprinos Saše Lokrina? Jedva čekam da pogledam predstavu, nisam stigao do sada, ali to će biti uskoro. Kada veše?
18. oktobra na Boško Buha, ali scena u ustanova kulture Vuk.
Dobro, najavit ćemo naravno još, dobro. Zato i jesmo tu. Ali kako je napravio Saša Lokrin? Kako je on to doživio i kako ste se našli?
Pa da, mi smo razmišljali kako da napravimo tu muziku da prosto može da dopre do današnje publike. Isidora Duncan je uglavnom igrala uz muziku Chopina i Schumana, ali i Lokner i ja smo hteli nešto malo savremenije. I vidjet ćete, vrlo je uzbudljivo i meni je fantastično da igram uz njegovu muziku.
E, što se tiče Radio Beograda, ja verujem da je tebi milo da si ovde jer si imala iskustva u snimanju radiodrama, lepih radiodrama.
Da, jesam, imala sam kao mala do duše i išla sam i u radio grupu kod Miki Aleksića i dosta sam radiodrama snimala u svom detinstvu i to je nešto zaista prelepo da sam evo opet u ovoj zgradi ovde.
Anka Gaćišara sa nama i uvek se trudimo da damo doprinos zaista pozorištima gde se ljudi toliko trude u ovo vremena. Nije lako boriti se za pozorište, za teatar. Publike ima, ali ljudi nailaze na razno razne probleme od onih normalnih životnih pa nadalje. Dakle, Boško Buha u nadi da će dobiti svoju kućicu ponovo.
Da,
da će se vratiti
nadamo
kući.
Se, jedva čekamo da se taj novi prostor, to je stari novi prostor, da što pre se vratimo u njega.
Entuzijazam, htio sam reći entuzijasti, na svakom ćošku, dakle opet i različite generacije, ali to se jednostavno osjeća i svega što radite. Pa evo i ovome što uvek zaista se trudite da na pravi način dočarate predstave, da dođete na noge, da u ostalom to i jeste misija glumca, da se predstavi publici na razne načine, pored onoga na sceni i medijski.
Jeste, pa to je i prosto sadašnji trenutak je takav da glumci moraju da rade sve između ostalog i sve češće te nailaziti na glumce koji su autori svojih predstava, koji su svoji producenti, organizatori i koji rade sve, i mislim da je to dobar put za mladog umetnika danas da se izbori za ono u šta veruje.
Hajde da sada podelimo 3x2 ulaznice za ovu predstavu Moj život, priča o Isidori Duncan. Kako smo rekli, 18. je li tako?
18. oktobra u 20 časova.
E, 18. oktobra u 20 časova. Naš Srđan Manojlović će zabeležiti podatke, a mi proslaviti pozorištu. Dakle, izvolite, javite se 3225-099 3225-099. Divna priča o Isidori Duncan u ustanovi Vuk, predstava pozorišta Boška Buha. Još malo ću te zadržati na ovoj priči o Radio Beogradu. Kameno doba za početnike, to mi zvuči kao Fred Kremenko.
Joj, davno je to bilo, pravo da vam kažem, ne znam ni šta bih vam rekla, baš je davno bilo.
Je li imaš negde sačuvano?
Pa imam sigurno na onim malim kaseticama, da.
Da mi to malo potražimo ovde po našem radiju.
Mogli bi.
Mi zaista ljubomorno čuvamo naše kuće, taj dramski program, i valjalo bi.
Mogli bi,
za novu godinu dobiješ poklončić Muficu, Kameno doba za početnike, Dečja posla i ostalo.
Jo, jest, divno. Hvala.
E, bilo je i filmova. Bilo je i filmova, neke ćemo pomenuti, koje god želiš, Skidanje, Marko Kraljević, Zlatna igra, potpuno različiti.
Različiti su filmovi, da, ne znam šta mi je veća ljubav, ili da li rad u pozorištu, na radiju ili na filmu, ali sad radim kao asistent na Fakultetu dramskih umetnosti i možda sam se u toj pedagogiji negde u ovom trenutku života najviše pronašla i na to sam vrlo ponosna.
Predlažem da čujemo i malo Bele čokolade ispod, gde su upravo Saša Lokner i Lazar Istovski uz vokalnu asistenciju Baby Doll napravili divnu temu. Pa eto, pošto smo pominjali Lazar Istovskog i navršila se godišnjica njegove smrti, a da nam je Saša Lokner živi zdrav godinama, neka on ide ispod nas, dok mi pričamo još malo. Anka Gaćeša se nama, čuli ste, diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, glumu, u klasi profesora Dragana Petrovića. Tu je naravno i Branka Pujić Ivanović. Inače, Anka, dobitnik jedne prestižne stipendije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovo, vi stvarno sve znate.
Što ne znamo, savladamo.
Jesam, ove godine sam dobila stipendiju za Jacob's Pillow školu u Americi. Vratila sam se pre par nedelja. Zaista sam oduševljena iskustvom i znanjem koje sam tamo uspela da steknem sa izvora. To je škola muzičkog pozorišta, muzičkog teatra, i toliko sam srećna da sam eto ja od toliko ljudi iz celog sveta kao glumica uspela da se nađem među 24 profesionalna igrača.
Malo čas smo govorili ovde sa Ivanom Bekjarevim i vrlo je tema onako, ne možemo je rešiti ni mi, ni mnogo značajniji ljudi, ali da li ima po tvojom mišljenju hiperprodukcije kada su u pitanju glumci, da li ima previše glumaca, a premalo, kako bih rekao, glumačkog tržišta, prostora gde mogu da se iskažu? Da li to što si ti pohvalila malo čas kao nešto lepo i dobro kao put, da li je to zaista dobro da je ljudi ono, po sistemu one man band, jedan čovjek radi sve da bi mogao da se pojavi sad, ne znam, u Knjaževcu ili ne znam nekom dragu, jer gradu je to jedino tako isplativo i domaćinima i onome koji dolazi.
Pa znate šta, definitivno jeste tačno da godišnje se pod znacim navoda proizvede oko 100 glumaca za ovako malu zemlju i malo tržište, što pozorišno, što filmsko, i to jeste problem. Ali s druge strane, ja mislim da je mladim ljudima generalno teško u Srbiji, ne samo umetnicima, i da prosto sam ubeđena da će talenat uvek da ispliva i da će se pronaći prostor za zaista kreativne i vredne i sposobne mlade ljude. Tako da to jeste put sad.
Što se tiče pozorišta, bilo je zaista baš malo i preturam po ovim zaista ovako interesantnih predstava, uključujući predstavu After i razne koje su mi ilazile na različite reakcije. Glumac mora da je spreman.
Mora, da, definitivno.
I
mora da je spreman.
Najgore kada neko ne provocira. Ovo je malo čas smo imali u gostima Lidiju Ćirić, koja je objavila svoj prvi roman. Isprovocirala je i ovde čak, onako po meni pozitivno, znači svojom pričom. Najgore kada ljudi ne reaguju, znači na ovaj ili na onaj način. Šta je ono kada je, nije ni crno ni belo, nego onako nešto sve se...
Jeste, ravnodušnost je najgora stvar.
Apatija je užasna. Da. Znači, ako nisi izazvao čovjeka da te voli ili ne voli, onda, ili da mu se dopada ili ne dopada, onda kao da ništa nisi
radio. Eto, zato možemo da se pohvalimo ovom predstavom Moj život priče o Sidori Duncan, zato što zaista, evo, za svako igranje koje smo imali na kraju ogromne aplauze, ljudi su izlazili plačući i smejući se, i uspeli smo da izazovemo razne emocije, što mislim da je veoma važno u pozorištu.
Jel mi podeli smo karte za Isidoru Duncan, pitam našeg Srđana Manojlovića? Podeljeno se. Pa ja viš kako interesovanje.
Divno.
Bila nam je i Jelena Trkulja nedavno i ostavila lep utisak kao i ti. Želim vam mnogo sreći kao kuća koja će se truditi dalje da vas stvarno prati na sve moguće načine.
Mogu ja da dodam samo da još u predstavi pored mene igraju i moje kolege Ivan Mihajlović, Strahinja Blažić, Stojan Đorđević i Nemanja Stamatović. To su sve mladi glumci.
Neka vam je lepa budućnost.
Hvala.
Ovo je, kao što znaš, emisija emisija koja poštuje legende, a trudi se da pomogne malo u lepšoj budućnosti upravo vama mladima, bez obzira da li je u pitanju sport, bilo koja vrsta umetnosti, jer koliko god mi pričali o medijima, koliko god ima njih stvarno niču na sve strane, toliko mislim da vam je opet prostor negde zatvoren, jer se probijaju drugi ljudi sumnjivih vrednosti, kako ne želimo da vidimo ni na naslovnim stranicama novina, ni na televizijama, ali viđemo.
Viđemo, nažalost, da.
I evo, trudim se da, zaista, u ime ove kuće stvarno izrazim zadovoljstvo što možemo i što sa zadovoljstvom to činimo. Tako i na našim televizijskim kanalima, evo i ovde. Anka, uvijek si dobrodošla i svi članovi tog pozorišta Boška Bura.
Hvala vam najlepše.
Anka Gaćeša je bila naša draga gošća.
Pozdravlja vas Toska. Ja sam Jasmina Trubetaš Petrović, prvakinja opere u Beogradu. Slušajte Vreme, sporta i razonode.
Košargija ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije Vreme sporta razonode.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Lea Stanković, teniser.
Slušamo emisiju Vrijeme sporta i razvoja. Radio, radio.
sviđa mi se ova stvar, ova stvar.
Splet džinglova, emisije Vreme sporta i razvrode na kraju ovog druženja 10. oktobra. Čini mi se, imam utisak da će kiša stati negde tek u novembru, ali jesen je jesen. Na završetku emisije srdečno vas pozdravljuju Ivan Petrović, Saša Hajden, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović, George Benson i Željko Stefanović. Uživali smo u vašem društvu. Prijetno.
Just give me the night.